Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Pritiska bilo, mislim puno nekako kada juri čovjek istoriju i Grand Slamove, ali dobro, pritisak je privilegija i to je nešto na što sam navikao i to je nešto što me čini jačim, snažnijim, spretnijim i sposobnijim, tako da iz ova dva dana ću mnogo naučiti, mnogo pouka izvući i definitivno u top 3 dostignuća u čitavoj mojoj karijeri.
To je, ja mislim da je sve rekao, a rekao je svojom igrom, rekao je svim postupcima koje je učinio i time kakav je i svaka čast Novaku Đokoviću, evo čestitke ovako i od nas iz ove jutarnje ekipe Radio Beograda, evo samo da dodamo da je prvi teniser u Open Eri od kad se igraju ti otvoreni turniri, sa najmanje dve titule na svakom od četiri Grand Slam turnira. A kako igra i kakav je, deluje da će on bar po jednu još pridodati na već ovu statistiku. I eto, zadovoljstvo mi je da ovako počnem jutarnji program. U petak smo počeli s time da je Jokić proglašen za MVP-a NBA lige. Evo ovoga jutra s Đokovićem, pa ništa, ako nemam zamerke i ako nemaju naši sportisti ništa protiv, naučnici i svi uspešni ljudi, da ovako počinjemo programe i da se bavimo ovakvim stvarima i ovakav osmeh da imamo kada ustanemo i uključimo medije, a ne da se sekiramo zbog koje čega. E, dobro, lepo smo počeli. Saša Hajdin je za mix pultom, muzički urednik je Teja Dimitrijević, Aleksandar Radović je producent, ja sam Aleksandra Mladenović, tu smo sa vama do 10. ovog 14. juna, a o čemu pričamo, kako bismo bez korone? Ove brojke raduju, ne raduju brojevi preminulih, još uvijek mnogo ljudi svakoga dana gubi život, gubi bitku sa ovom bolešću, ali ono što raduje je da se smanjuje broj novo obolelih, a samim tih i tih kritičnih slučajeva koji posle mogu da rezultiraju i smrtnim ishodom. Nataša Rakitić je razgovarala sa Branislavom Tiodorovićem, sa doktorom, i danas je sednica kriznog štaba. Pa eto, uoči te sednice ćemo čuti kakva su predviđanja i prognoze nekoga u koga imamo poverenja, doktora Tiodorovića, od samog početka ove pandemije i mnogo, mnogo ranije, ali evo sad u ovih godinu i kusur mnogo ga više i vidimo i čujemo. E, ono što je također sa zadovoljstvom najavljujem je Svetski dan davalaca krvi i to je nešto što, ja mislim, svako od nas može da učini i da spase život i ništa ne košta, ne traži mnogo našeg vremena, ne šteti nam, može samo da nam koristi, a nekome stvarno spasavamo život kada tako nešto uradimo. Ovogodišnji slogan je neka svako srce kuca, a poseban fokus ovogodišnje kampanje i Svetskog dana dobrovoljnih davalaca krvi je uloga mladih u obezbeđivanju sigurnih rezervi krvi. Mladima, eto, i topla preporuka, zato što će njihovom organizmu još više to koristiti. I tim povodom u goste nam dolazi doktorka Milica Jovičić iz Instituta za Zavoda za transfuziju krvi, pa ćemo pričati upravo o tome kako da se odlučimo da to radimo, šta nam se dešava kada to uradimo, a šta se nekom drugom dešava kada krvi nema i kada krvi ima. I sa vama u pitanju jutra pričamo o tome jeste li dobrovoljni davalac krvi, koliko puta ste dali krv. Eto je ovdje prilike da prosto sa nama podelite sva ta iskustva. Pričamo i o javnoj raspravi o predlogu zakona o pristupu informacijama od javnog značaja. Ovih dana se to dosta onako provlačilo kroz medije. Do 16. traje ova rasprava. Naša Ružica Zorkić-Radičević u našem prilogu, u stvari u svom prilogu koji ćemo mi čuti, bavila se time šta su pohvale, a šta su kritike kada je u pitanju predlog ovog zakona. Idemo ovoga jutra i u Kosovsku Mitrovicu. U Kulturnom centru Dragica Žarković danas počinje 27. sabor kulturnog stvaralaštva Srbije i uključit će nam se u program direktor ovog kulturnog centra Miodrag Radomirović. Tu su i vesti infocentra, tu je mnogo što šta, ali ja bi sad ovako mogla da je na 15 do 7 da nam najavljuje, možda je bolje pojačite radio, lepo se razbuditi i ostanete uz naš jutarnji program. Dobro jutro!
Uza!
Dobar dan, dobro jutro, no nekome i dan, ha, ko zna kad je nama već uveliko dan, kad smo ustali i kad smo krenuli, tako da ako vam je dan počeo davno, onda delite to sa nama, pa vama dobar dan, vama koji ste se upravo sada probudili, želimo stvarno lepo dobro jutro. Što se temperatura tiče, u Novom Sadu je 12 stepeni, u Beogradu 13, u Kragujevcu 13 i u Nišu 14 stepeni, nije baš tako toplo recimo kao u petak ujutro što je bilo, ali dobro, stiglo nam je i ovo na oblačenje i zahlađenje. Najtoplije u ovom trenutku je u Negotinu, tu je 16 stepeni, najhladnije na Kopaoniku 3, samo 3 stepena. Ima oblaka iznad cele zemlje, nigde nije potpuno, jeste, vedro iznad Loznice, eto. Tu nema nijednog oblačka, svuda ima ili da je pretežno vedro ili pretežno oblačno ili delimično oblačno, a kako će vreme biti do kraja dana, da li će se razvedriti, to ćemo čuti od dežurne meteorološkinje Jadranke Zebe Đurić.
Danas na jugu i jugoistoku ujutru uz više oblačnosti ponegde sa slabom kišom, u ostalim krajevima pretežno sunčano. U toku dana biće promenljivo oblačno sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska. Vetar umeren i jak severozapadni, u istočnoj Srbiji ponegde i se udarima olujne jačine, uveče će biti u slabljenju. Najviša temperatura od 18 do 23 stepena. U Beogradu ujutro i delom prepodneva pretežno sunčano, u toku dana promenljivo oblačno sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska. Vetar umeren, povremeno pojačan severozapadni, uveče u slabljenju. Najviša temperatura u Beogradu danas oko 22 stepena.
Dobro, to je za danas. Što se tiče prognoze za narednih 7 dana, do srede promenljivo oblačno i uglavnom suvo, s dnevnim temperaturama malo ispod i oko proseka, kratkotrajna kiša i pljuskovi mogući su ponegde na istoku i u brdsko-planinskim predelima. Vraća nam se lepo i toplo vreme od sredine sedmice, bit će pretežno sunčano i toplije. Dobro, taman ono malo vrućine bilo, pa da se malo ohladimo, odmorimo i spremimo za novi talas, pa nadamo se će tako biti celo leto, ne bi baš valjalo da zaređuje one vrućinštine, pa da jedva izdržimo. Ali dobro, o tom potom vidjet ćemo kako će biti. Vreme za, uslovi za vožnju poprilično dobri, naravno oprez uvek obavezan, a Jovica Mitić zna šta vas čeka na putevima širom naše zemlje. Automoto Savez.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Nastavlja se period promenljivog stanja kolovoza i uslova u kojima je vožnja teža s obzirom na moguće povremeno jače pljuskove, jer ih prema najavama meteorologa i danas treba očekivati. Vidljivost može biti smanjena zbog magle pored reka i planinskih prevoja, dok na putevima pored stenskih useka povremeni odroni mogu donositi opasnost za vreme vožnje, zato i danas vozite pažljivije, smanjite brzinu i povećajte odstojanje između vozila. Na redu je blok informacija o radovima koje dobijamo iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Do 19. juna u vremenu od 9 do 16 časova predviđeni su radovi na izradi i montaži putokaznih i predraskrsnih tabli na bankenama autoputa koji prolazi kroz Beograd od petlje aerodrom do petlje Lasta u oba smera. U zoni radova zatvara se zaustavna traka, dok će se saobraćaj odvijati voznom i preticenom trakom, ali usporeno. Radovi na popravci mosta Patkine vode, koja se nalazi između Beške i Maradika na autoputu Beograd-Novi Sad, bit će aktuelni do kraja avgusta. Na ovom delu autoputa zatvorena je desna kolovozna traka, ona koja vodi ka Beogradu, dok se smerom ka Novom Sadu saobraćaj odvija dvosmeno smanjenom brzinom i prilagođenom vožnjom ovim radovima. Radovi na asfaltiranju regionalnog puta Beranovac-Goč planirani su za utorak i sredu u periodu od 7 do 19 časova kada će doći do potpune obustave saobraćaja. Alternativni put vodi od Vrnjačke banje ka Goču. Danas se zbog radova zatvara i deo regionalnog puta između Brežđa i Divčibara na potezu od Krčmara do Divčibara. Ova obustava biće aktuelna do 30. juna, do kada će se saobraćaj odvijati obilaznim putem koji vodi preko Mionice, Divaca, Valjeva i Kaone do Divčibara. Do kraja jula izvode se radovi i na rehabilitaciji mosta i kolovoza u zoni mosta na regionalnom putu Sušica-Zlatibor-Đaldo vijadukt. U zoni radova kod tunela Palisad postavljena je odgovarajuća saobraćajna signalizacija, jedna traka je zatvorena dok se saobraćaj odvija dvosmeno dvema slobodnim saobraćajnim trakama. Prema podacima Uprave granične policije na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja dok se na teretnim ka Mađarskoj i Hrvatskoj čeka od 90 do 120 minuta.
I kad smo kod graničnih prelaza, granični prelazi Bajmok-Bačalmaš, Đala Tisa Siget i Bački vinogradi Aštolhalom sa Mađarskom radit će od danas prema radnom vremenu koje su imali pre pandemije i radili su ranije od 7 do 19 časova, ali su odlukom mađarske vlade septembra prošle godine zatvoreni zbog protivepidemijskih mera, tako da eto, vraćaju se ti granični prelazi u staro radno vreme, znači od 7 do 19 časova. Jedino će Bački vinogradi Aštolhalom raditi dvokratno od 7 do 10 i od 16 do 19 časova. Eto, sa svih strana nekakvi signali da nam se ipak ova pandemija polako povlači, ili mi to baš tako želimo da bude. No dobro, ostaje nam nada. E sad da pređemo na ove servisne informacije u vezi sa Beogradom. Stalno se radi nešto oko Batajničkog puta i već sam rekla o narod koji živi u Batajnici, a mora da prolazi tuda ka Zemunu i ka gradu, već je ozbiljno umoran od radova i od izmena saobraćaja i od strašnih gužvi koje ih dočekuju kada pođu na posao ili se vraćaju ili gde god da su pošli i kada se vraćaju u Batajnicu. Znači od 9 sati danas do 19. juna izmenjeno će raditi 73, 84, 612, 703, 704, 705, 706, 706T, 707, 704H i 706H. Zbog izgradnje toplovoda zatvara se Batajnički drum na delu od saobraćajnice u produžetku Pupinovog mosta do saobraćajnice T7. Trasu menjaju autobusi na linijama, to sam već pročitala, i znači od 9 sati do 17. juna. Požurite, imate još sad 2 sata i 15 minuta da se vozite normalnom trasom i da možda izbegnete gužvu, a od sad do znači 19. juna Batajnica, ne znam, ajde da ovo budu poslednji radovi koji će zatvarati ulice. Možda bi bilo bolje da naprave neki detour pa da rade, ali da ljudi mogu to da obiđu, a ne da se potpuno menjaju linije. Dobro, završena je još jedna faza zamene i kontrole tramvajskih šina u Bulevaru Kralja Aleksandra. Od jutros ponovo vozi tramvaj na linijama 5, 6 i 14 i linija 7 od jutros je na redovnoj trasi, a privremeno uvedena autobuska linija 6 je ukinuta. Završeno je snimanje filma u Prokopu, pa redovno voze autobusi sa linija 34, 36 i 38A. Nekima svanulo, a nekima, eto, čuli smo kako je u Batajnici. Na autoputu od 9 do 16, table na bankinama, autoputu od petlje aerodrom do petlje Lasta. Juče sam išla autoputem, znači, negde od Mostarske petlje, malo kasnije, pa sve do izlaska iz Beograda tamo, pre one uzbrdice, Dušanovac kad se skreće, sekli su travu, što je pohvalno, naravno mora da se održava, ali ne možete da shvatite kakva je gužva bila u tom preusmjeravanju saobraćaja, bar da su dozvolili da se ide žutom trakom, pa da te dve trake funkcioniše, ne, svi smo se slivali u tu jednu, paklena gužva je bila, to je bila nedelja podne, čak nije bilo ni radni dan. Tako da da, i to je tako, 3-4 km zatvoreno, ljudi su na početku i na kraju, a između niko ništa ne radi, ali je saobraćaj u toj traci zatvoren, mnogo veliki Beograd. Čim se negde nešto malo zatvori, odmah je haos. E dobro, dnevni voz za bar, uz večernji od danas i dnevni međunarodni voz za bar kreće, polazići Stopčidera u 9 časova i do Crnogorskog mora stiže u 19.55. Lepo bi bilo da to tako funkcioniše. Suzbijanje komaraca se nastavlja na javnim gradskim površinama, uređajima sa zemlje. Od 19 sati do ponoći zaprašivaće se delovi Sobota, Božidarevac, Guncati, Glumčevo brdo, Ripanj, Vrčin, i koga interesuje nek pogleda na sajtu grada Beograda gde će se to sve dešavati. Ja sam se raspričala, ima vremena sad samo za reklame. Ili imamo reklame? Nemamo. Dobro, onda idemo na kratku muziku pa da vam pročitam i novine kad me već krenulo čitanje, da nastavim.
Of love and hate, stand by the fireside. Now the rain may fall, your father's calling you, you still feel safe inside. Although your mom's too proud, your brother's ignoring you, you still feel safe inside. Oh, was it solo? Was
U 8 minuta do 7, vreme je malo da prelistamo i štampu, naslovna stranica RTS-a je ipak prva koju ćemo pogledati. Đoković za RTS, kada čovjek juristi, pritisak je privilegija, obećavam da ćemo slaviti. Da, Novak je inače naravno na svim naslovnim stranicama, svih novina i treba da bude. Pričat ćemo još o tome. Naš kolega Panić nam je spremio opširni prilog pa ćemo ga čuti tokom jutarnjeg programa. Krizni štab zaseda danas, dato gotovo 5 miliona vakcina. Nataša Rakitić naša je razgovarala sa doktorom Tiodorovićem, pa ćemo negde oko 7.15 čuti taj razgovor. Upravo u povod je današnja sednica kriznog štaba i šta možemo da očekujemo kada su mere u pitanju. Državljani Srbije kao turisti ne mogu u 18 zemalja Evropske unije, a pod kojim uslovima mogu u Gručku. Svakodnevno se podsjećaju naši građani koji žele da letuju u svim ovim, na svim ovim destinacijama u okruženju koje su nam nekako najbliže i najpopularnije, jer se te mere stvarno menjaju na nedeljnoj bazi, pa ako ste danas saznali, a treba putujete tek sledeće nedelje, uvek morate da proverite šta je drugačije, ako je išta drugačije, prosto da ne bi bilo iznenađenja na granici. Đoković ponovo, reakcija dečaka kome je Novak poklonio reket postala hit na društvenim mrežama, preslatko, ali stvarno preslatko, pogledajte snimak ako niste videli u nekim informativnim emisijama. Isključenje i kraj Jokićeve sezone života, Denver eliminisan u polufinalu. Jeste Denver eliminisan, ali Jokić je MVP redovnog dela prvenstva, tako da može da uživa na uvolikama, a može i polako da se odmara i da se sprema za kvalifikacioni turnir ovde u Beogradu i za kvalifikacije za olimpijske igre. Dobro, ja bi sad ovde mogla još mnogo toga da vam pročitam, ali preporuka je da otvorite naš sajt i da tu vidite šta vas interesuje, da bih imala vremena da pređem i na štampana izdanja. Blic naslovna strana, naravno, Novak je kralj tenisa, Đoković 3, Cicipas 2, najbolji teniser sveta osvojio Roland Garros i postao prvi igrač u Open eri sa po dva trofeje i sva četiri najveća svetska turnira. Vučiću orden eparhije Vranjske, Srce za decu, Mitrovići već do kraja juna u novoj kući, lepa humanitarna akcija Blica. I priča koju smo čitali u petak na naslovnoj stranici, Devojčica zvala policiju jer je otac držio u pritvoru, mala KP beži od očeve kuće u kojoj je sud smestio protiv njene volje. Majka jeste sposobna da brine o njoj, međutim uporno se vraća ocu, a dete kod oca neće i evo sad ta priča, kažem, je na naslovnim stranama Blica već nekoliko dana, a trebalo bi tu naravno da se uključe svi i da se stvarno odluči šta je za dete najbolje. Evo kako će do detalja izgledati predstojeća mala matura. Jako važan period za decu, a čini se što se živaca tiče još važniji za roditelje, pa nije loše nekako se pripremiti. Mislim da su nam tu u tim fazama potrebni psihijatri nego profesori, koliko se svi sekiraju oko toga šta će dete uraditi i kako će proći. Ministar Ružić je najavio da će biti malo lakša matura, što i jeste korektno s obzirom na to kako je školska godina izgledala, ali držimo palčeve. Svakako držimo palčeve svima koji kroz to prolaze. Večernje novosti, naslovna strana, Đoković pokorio Pariz, Novak silni i ovo je ispunjenje mog sna, neverovatno je šta sam uspeo da uradim. Stvarno probudiš se kao Đoković i kao šta sam sve osvojio, pa još ovo puta dva, ja ne znam, stvarno. Za divljenje. Poruke predsjednika Vučića u Prohoru Pčinjskom pred Brisel, čuvat ćemo Vidovdan i zavet Kosova, svaki razgovor bolji od ispaljenog metka, Kurti bi od dijaloga da napravi cirkus. Najbolje kada nam država i crkva zajedno rastu, to su sve izjave predsjednika od juče, advokat Lukić o presudi srpskom generalu, Mladić kriv i kad zločin nije u optužnici, znak pitanja, znak uzvika. Još uvek znači reakcije na tu presudu i novosti saznaju sudbina momka iz Resnika, Belivukova ekipa ubila i Mihajlovića. Šta ćemo mi sve još saznati vremenom kada je u pitanju to šta je taj klan radio, možda i bolje i da ne znamo. Dobro, to je to što se večernjih novosti tiče i politika za kraj ovog pregleda. Đoković piše istoriju Bože pravde ponovo u Parizu. Ekskluzivno Aleksandar Vulin, ministar unutrašnjih poslova, znamo ko je naredio prisluškivanje predsjednika. Vučić, bez crkve ne možemo da sačuvamo naciju i državu. I srpski dobrotvori u Americi, pomoć studenice, organizacije studenica mladim Srbima. New Jersey, gotovo da nema nikoga ko nije čuo za fondaciju Ane i Vlade Divac, ali malo je onih koji znaju da oko 40 srpskih studenata godišnje prima stipendiju fondacije studenica. I ovaj fond su osnovali ugledni pojedinci iz srpske dijaspore u Americi koji pomažu tako mladim ljudima. Potrošač, kupci počeli da troše kao pre COVID krize, nije da sam zbog toga srećna, ali čim prođe COVID, odmah se setimo svih izloga, pa rasprodaje, pa malo je to sad sve drugačije, jeli, moramo se lepo obučemo, prošle godine smo se samo gojili i nismo se ni doterivali, sad je već vreme da, a mora prvo dijete, pa jog dijete kupiš novo u skladu sa trenutnom situacijom i gabaritima. Korona nije omela snabdevanje pacijenata lekovima, dobra vest, i Sabor kulturnog stvaralaštva u susret proslavi Vidovdana, o tome ćemo i mi u našem jutarnjem programu u četvrtom satu. Toliko u pregledu štampe, malo muzike, nadam se da ima vremena neka kratka muzika da ide do vesti i onda nastavljamo naš jutarnji program. Dobro jutro!
7 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Najbolji tenisler sveta Novak Đoković osvojio je 19. Grand Slam titulu, pošto je u finalu Roland Garrosa u Parizu savladao Greka Stefanosa Tsitsipasa sa 3-2. Đoković sada ima samo jedan Grand Slam trofej manje od Švajcarca Rodžera Federera i Španca Rafaela Nadala. Postao je prvi tenisler u Open Eri sa najmanje dve titule na svakom od 4 Grand Slam turnira. Posle spektakularnog finala, koje je trajalo više od 4 sata, Novak je za RTS rekao da je pritisak privilegija kada se juri istorija.
Puno je pritiska bilo, mislim puno nekako kada juri čovjek istoriju i Grand Slamove, ali dobro, pritisak je privilegija i to je nešto na što sam navikao i to je nešto što me čini jačim, snažnijim, spretnijim i sposobnijim. Tako da iz ova dva dana ću mnogo naučiti, mnogo pouka izvući i definitivno u top 3 dostignuća u čitavoj mojoj karijeri.
Trijumf Novaka Đokovića na Roland Garrosu jedna je od najvažnijih vesti u svetskim i regionalnim medijima. O tome izveštavaju BBC, New York Times, Guardian, francuski Ekip, španska Marka, hrvatski Indeks, dnevni Avaz, podgoričke vijesti. Nije vreme za velike reči, već za čvrst stav i uvek je vreme da pokažemo koliko želimo dijalog i koliko je važno da gledamo u budućnost, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić pred današnji odlazak u Brisel, gde se sutra nastavlja dijalog Beograda i Prištine. Vučić je ponovio kako Beograd želi da razgovara, sačuva mir i stabilnost, ali da to ide sve teže, jer svakog dana albansko rukovodstvo napada Srbiju. Prema posljednjim podacima, u Srbiji je registrovano 138 novih slučajeva virusa korona. Preminulo je 4 ljudi. Testirano je oko 6460 uzoraka. U bolnicama je oko 480 pacijenata, a na respiratorima 23 obolelih. Danas će biti održana sednica kriznog štaba, na koja će analizirati epidemijsku situaciju. Očekuje se dodatno popuštanje mera, održavanje matura, svadbi i drugih proslava i okupljanja uz poštovanje preventivnih mera. Danas počinje isplata 60 evra za sve nezaposlene. Ta pomoć realizuje se u okviru trećeg paketa mera pomoći za građane i privredu. Za 40 miliona Italijana ukidaju se mere ograničenja. U Francuskoj strahuju od indijskog soja COVID-19 koji se pojavio u Strasburu. U Rusiji raste broj novozaraženih. U Moskvi se od sutra do 19. juna uvode neradni dani. Američki predsjednik Joseph Biden doputovao je u Brisel, gde će učestvovati na samitu NATO alijanse, a potom i na samitu Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije. Cilj Bidenovog dolaska u Brisel je oživljavanje transatlantskih veza. Posle Brisela Biden putuje u Ženevu, gde će se u sredu sastati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Izraelski parlament izabrao je novu koalicionu vladu. Time je okončana 12 godina duga vladavina premijera Benjamina Netanjahua. Za novog premijera izabran je desničar Naftali Bennett, bivši saveznik Netanjahua. Krhku vladajuću koaliciju čini 8 ideološki različitih partija. Prvo obraćanje novog premijera pokazuje da će se Netanjahua u pristup upravljanja sukobom na Bliskom istoku nastaviti. Košarkaši Crvene zvezde su šampioni Srbije, pošto su u trećoj utakmici finala play-offa Super lige pobedili Megu rezultatom 77-65. Zvezda je osvojila 21. titulu, a sezonu završava s 3 trofeja, jer je bila najbolja i u Kupu Radivoja Korača i u regionalnoj ABA ligi. Vreme danas prepodne pretežno sunčano, popodne promenljivo oblačno, ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak. Jutarnja temperatura od 9 do 14, a najviša dnevna 23 stepena. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je temperatura 13 stepeni, relativna vlažnost vazduha 74%, pritisak 1004 milibara. Severozapadni vetar duva od 2 do 4 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima javnog radio servisa. Uredio Nenad Selaković, čitao Aleksandar Božović.
Dobro jutro, evo nas u drugom satu našeg jutarnjeg programa. Jutarnji program Uhvati dan, prvog programa Radio Beograda. Saša Hajdin je za mix pultom, Teja Dimitrijević je muzička urednica, Aleksandar Radović je producent, ja sam Aleksandra Mladenović, a u ovom satu pričamo o koroni. Nataša Rakitić razgovarala je sa doktorom Tiodorovićem u oči sednice kriznog štaba koji se danas održava i nadamo se da će biti još ublažavanja mera, ali čućemo naravno i kompletnu procenu situacije kada je u pitanju koronavirus, ali i vakcinacija. Danas je svetski dan dobrovoljnih davalaca krvi. Veliko mi je zadovoljstvo da najavljujem ovakve dane, upravo zato što su to takvi humani potezi da zaslužuju svaku pažnju i da se deo programa i tekako posveti tome, pa ćemo u pitanju jutra pričitati se vama. Imaćete priliku da nam kažete koliko puta ste dali krv, a ako niste, zašto niste? Naravno, postoji zdravstveni razlozi, postoji dobra ili loša volja, ali eto, imaćete priliku vi da pričate o ovoj temi, a u program nam posle 8 sati dolazi doktorka Milica Jovičić iz Zavoda za transfuziju krvi, pa ćemo pričati o celom procesu davanja krvi i o tome zašto to treba da uradimo. Inače, 14. jun je kao datum obeležavanja Svetskog dana dobrovoljnih davalaca krvi izabran iz posebnog razloga. Na ovaj dan 1868. godine rođen je slavni austrijski naučnik dr. Karl Landsteiner, čije otkriće ABO sistema krvnih grupa ovenčan Nobelovom nagradom za fiziologiju i medicinu 1930. godine. Dobro, i naravno to je rubrika iz sporta, to je ono što najavljujemo, svaka vest ili informacija koja stigne odmah je delimo sa vama, a sa vama delim i zadovoljstvo da se obratimo i najmlađima. Dobro jutro, deco.
A sad, berite kožu na šiljak.
Danas odgovaram...
Propitivanje.
Jelena Marković, učenica 4. razreda osnovne škole Takovski ustanak u Takovu.
A ja sam Jeleni brat Miloš.
Ja sam Daniela i danas ću sa decom vežbati svet oko nas i prirodu i društvo. Krenut ćemo od Miloša, pošto je on mlađi, i vežbat ćemo svet oko nas. Mišo, ti si učio domaće životinje, pa mi sada reci te životinje o kojima čovek brine, kako se zovu?
Domaće životinje.
Aha, a reci mi, čovek ima od njih korist, je li tako?
Da.
Kakvu korist ima od kokoške?
Dobija jaja.
A reci mi još, kako se zove mladunče kokoške?
Pjeve.
A mužjak?
Petao.
Kako jedno pile dolazi na svijet?
Kokoška snese jaje i na njemu leši 21 dan.
Bravo, Mišo. Hajde sa ti, Jeko. Pošto smo mi iz Takova, pričat ćemo malo o drugom srpskom ustanku. Pa reci mi, gde je podignut drugi srpski ustanak i kada?
Drugi srpski ustanak je podignut u Takovu 1815. godine na Cvetin.
Ko je podigao ustanak?
Podigao ga je Miloš Obrenović.
A ispod čega je podignut? Ispod kog drveta?
Ispod starog hrasta u Takovu, koji se sada nalazi u spomen kompleksu drugog srpskog ustanka u Takovu.
A reci mi, šta piše na kamenoj ploči ispod tog hrasta?
Ovaj grm će vrijeme da osuši i kameni stup da poruši, a ime Miloša stajaće i Srbija pominjaće.
Reci mi samo još, odakle su ustanici krenuli?
Od crkve Brvnare.
A crkva Brvnara se nalazi blizu čega u Takovu?
A blizu škole u Takovu.
Bravo, deco, odlični ste.
Veliki pozdrav iz Takova.
Novinarka Slađana Bušić.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Mrak se skupio u kap rano jutro kao slav. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova svirala tišina. Kreni jedan krug unazad planetu. Noć je kratko trajala, a nama je trebala najduža na svetu. U mom oku samo hlad, u mom srcu samo stud. Inje i prašina, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova svirala tišina. Da se vratim, što god tebi napišem, pocepam i obrišem. Al ti moraš znati, nisi se probudila, zato nisi videla. Igrale su se ne, nek te dobri duhovi i kraljevski orlovi čuvaju od mene. Kreni jedan krug unazad planetu. Noć je kratko trajala, a nama je trebala najduža na svetu. U mom oku samo hlad, u mom srcu samo stud, inje i prašina. Nisu čvorci pevali dok je iznad krovova svirala tišina.
Sedam i 17 je, prema merenjima u 7 časova, u Novom Sadu je 13 stepeni, u Beogradu 14, u Kragujevcu 14 i u Nišu 14, na Kopaoniku i dalje 3, Sjenica 7, Zlatibor 8, na Crnom Vrhu je 6. To je to što se najhladnijih mesta tiče. Svuda su u ostatku zemlje temperature iznad 10 stepeni, najtoplije u ovom trenutku je u Negotinu, tamo je 18, oblačno je iznad cele zemlje, ali evo sad imamo i Loznicu i Veliko Gradište, Ćupriju, Zaječar i Dimitrovgrad, gde je potpuno vedro. Prognoza za danas kaže da će biti promenljivo oblačno s maksimalnom temperaturom do 23 stepena. Lokalno je moguće kratkotrajna kiša, a bit će vetra u istočnoj Srbiji ponegde sa udarima olujne jačine. Temperatura danas od 18 stepeni do 23 stepena. I prepodne sunčano, a popodne bit će kratkotrajne kiše lokalno. To je prognoza za Beograd. U Beogradu oko 22 stepena najviša temperatura. E, vetar ove što još uvijek onako ume da pokvari frizuru, će popodne oslabiti. Do srede promenljivo oblačno, uglavnom suvo. Dnevna temperatura malo ispod i oko proseka, bit će kratkotrajni kiši i pljuskova lokalno, na istoku i u brdsko-planinskim predelima. Lepo toplo vreme bez kiše nam se vraća od četvrtka, bit će pretežno sunčano i toplije. E, dobro, znamo da se kod nas epidemijska situacija popravlja i da je sve manje obolelih, sve manje ljudi u COVID bolnicama. Stručnjaci poručuju da je sada vakcinacija mladih ključna za kolektivni imunitet. Krizni štab zaseda danas u 16 časova i 30 minuta, a zamenik gradonačelnika Goran Vesić rekao je da je Beograd pripremio nekoliko zahteva u vezi sa popuštanjem mera, između ostalog da se produži radno vreme u gostiteljskim objektima do 1 sat, a da se muzika dozvoli do 24 sata. Očekuje se i odluka da se od 21. juna u Beogradu, kao i u drugim lokalnim samoupravama u kojima je vakcinisano više od 50% ljudi, omogući održavanje kongresa, koncerata, svadbi i javnih događaja koji do sada nisu mogli da se održavaju, takođe uz poštovanje propisanih mera. O aktuelnoj epidemijskoj situaciji i imunizaciji uoči današnje sednice kriznog štaba, naša Nataša Raketić razgovara sa epidemiologom Branislavom Tiodorovićem.
Kako biste ocenili trenutnu epidemijsku situaciju, po vašem mišljenju, u kojoj smo sada fazi epidemije?
Pa mi smo sada u jednoj opadajućoj tendenciji što se tiče novo pozitivnih, novo potvrđenih. Ali moram reći da ipak ne mogu oceniti epidemijsku situaciju povoljno i mislim da sve moje kolege epidemiolozi se sa tim slažu. Možemo reći da je nesigurno zato što je virus još uvijek tu. Znači, još uvijek imamo potvrđivanje pozitivnih nalaza, bilo antigenskim testom, bili PCR-om. Ono što je dobro, nemamo kliničkih težih slučajeva, tako kao što smo ih imali, to se veoma smanjilo. Nažalost, još ima oni koji fatalno završe, to su još uvijek one osobe koje su obolele u ranijem periodu i koje su se našle eventualno na respiratoru i to je najteža moguća situacija. gledajući sa aspekta pličnog opuštanja, moram reći, kao da je narod doneo odluku i bez kriznog štaba, moram i tako da kažem da se našalim na naš račun i na račun svih nas, kao da smo, eto, hteli da proglasimo da je pobeda. Nema pobede, mora da se razumemo, virus je tu, virus je na planeti, pobedu može da proglasi jedino Svetska zdravstvena organizacija po pravilima da bude, da kažemo, bez obolelih na celoj planeti, i to dva inkubaciona perioda od 28 dana. Ne verujem da ćemo to imati skoro, treba puno vremena da prođe, kao što znate šta se sve događa na području Indije, Brazila, Južne Afrike, Argentine i Čileja u Južnoj Americi. Mirnije u Evropi, to je tačno, imamo popuštanje čak i kod onih koji su bili u lockdownu, znači u potpunom zatvaranju. Može se reći da se omogućava ljudima da putuju, eto, u Evropskoj uniji i van Evropske unije, i to mnogo znači. Sigurno veoma je značajno da taj psihološki efekat, da ljudi malo promene sredinu, da malo se ipak opuste, ali s druge strane moramo se držati nekih pravila. Ja ću ih ponoviti, znači mora da postoji nošenje maske u zatvorenom prostoru, ako ste u prodavnici, ako ste u tržnom centru, ako se nalazite u redu, da kažemo, veća kumulacija ljudi, ako neko priđe veoma blizu, znači na manje od metar i po, onda morate imati masku. I moram da pomenem, u autobusima, u gradskom saobraćaju zapaženo je da većina skoro ne nosi maske. To je vrlo opasno.
Popodne zaseda krizni štab, da li možemo da očekujemo novo popuštanje mera, šta će biti na dnevnom redu?
Pa verovatno. Znate kako, ne možemo se ponašati drugačije nego kakva je realna situacija. Iako oko toga vodimo teške diskusije, teške rasprave, upoređujemo podatke, mi smo praktično iz kriznog štaba, ne samo medicinski deo, nego ukupan krizni štab na svakodnevno na vezi i u praćenju svih podataka kojima raspolažemo. Normalno, tu nas najviše interese da vidimo obuhvat vakcinacije, koje bi trebao još da bude veći. Moramo obezbediti, ne samo da u Beogradu i u Starom gradu, koji je uspeo da pređe 70% punoletnog stanovništva obuhvatom, ne samo u Nišu, ne samo u Priboju, u Užicu, Novom Sadu, pominjem samo neke od tih 15-20 gradova koji su prešli 20% punoletnog stanovništva koji su vakcinisani, nego i ovim koji nam nisu to do sada uspeli da izgure, tako kažem uslovno. To znači da se to odnosi na Lajkovac, na Mionicu, na Žagubicu, i na Novi Pazar, i na Tutin. Pazite, Novi Pazar, to je najmlađi grad u Evropi, ne znam da li znate taj podatak. Svakako, najmlađem gradu u Evropi ne može biti da nas zadovolji 21 ili 22% vakcinisanih od punoletnih građana. To sigurno nije dobar podatak. Nije dobro da nam ostanu džepovi. To znači ona mesta koja bi mogla postati žarište za određene infekcije. To važi i za našu okolinu, znate. Zato smo veoma zainteresovani i zato smo pomagali kogod smo mogli, a mislim da smo mnogo pomogli i Crnoj Gori, i Bosni i Hercegovini, i Makedoniji, i da u Evropi imamo jedan ipak stabilan status epidemiološke situacije zahvaljujući vakcinaciji.
U svakom
zato
slučaju,
to važno?
Recite.
Pa to je važno pre svega zato što letnji period će proći. Proći će ovih 2-3 meseca. Proći će septembar, krenut će škole, krenut će povećani radni pogon, što bi rekli, jel, tako i svim javnim i privatnim preduzećima. Imaćemo situaciju dakle da će biti veće akumulacije ljudi, veće kontakta, i dolaze onda hladni dani, oktobar, koji će nam biti vrlo značajan da vidimo šta smo uspeli da obezbedimo, da li smo obezbedili taj kolektivni imunitet, i da nam novembar i decembar ne budu, a neće biti verovatno kao prošlogodišnji, ali ćemo imati tu neki porast broja obolelih, pa nažalost i sa teškom kliničkom slikom.
Da, verovatno će se tada razmatrati mogućnost i potreba treće doze vakcine.
Pa da, to se, pazite, u celom svetu se vodi diskusija o tome. I to naučna, veoma stručna, veoma, kažemo, žestoka diskusija, koja u stvari polazi od toga da li smo uspjeli da obezbedimo kolektivni imunitet, dok li će onda kraje, koje vakcine koliko štite. One su sve važne i sve se može reći da sve vakcine da su veoma dobre. Ali, znate, neposredna zaštita ne zavisi samo od vakcine. Zavisi i od onog organizma koji prima tu vakcinu. Da li je on oštećenog zdravlja, da li je hronični bolesnik, da li je dijabetičar, da li je kardiovaskularni, da li je onkološki, da li je genetski ili stečenim, da kažemo, oboljenjima narušeno zdravlje. Nažalost, ima čak i dece koje imaju tako nešto. Zato je ovo vrlo važno što se krenulo sa Pfizerovom vakcinom i što smo i mi prihvatili, naš Alink se prihvatio da od 12 do 15 ili 7 do 15, pošto Pfizer radi na tome 7 do 15, a evo Kinezi su registrovali da mogu vakcinisati od 3. godine pa do 17 godina, pošto se kineska vakcina i ruska daju iznad 18 godina, 18 i više, a Pfizer i AstraZeneca se daju 16 i više. Prema tome, vrlo je važno tada da budemo spremni da dočekamo taj novi talas sa tom vakcinom. E sada, očigledno ćemo morati, posle 6 ili 8 meseci ili sledeće godine, po nekoj vrsti onog što već znamo iz iskustva sa gripom, da imamo taj sezonsku, tu treću dozu, koja je u stvari revakcinacija, to se zove revakcinacija, a ne ova druga doza koju prijavamo.
Da, da, sada je bila druga doza. Hvala vam puno, profesore, na vremenu koje ste odvojili za prvi program Radio Beograda i na informacijama koje ste podelili sa nama.
Hvala i vama na poverenju i obaveze i svih mojih koleginica i kolega da vam odgovore na vaše pitanje.
Hvala svim lekarima koji su ovako neumorno na raspolaganju svima nama, ali stvarno ne mogu da vratim. Evo, tu je i Aca Radović sve vreme radi koproducent, da ga ikad iko odbio od lekara iz kriznog štaba, a stvarno nije. Treba imati snage i strpljenja, naročito u situaciji kada su ljudi bili ozbiljno uplošeni. Još uvek su mnogi, ali je da lakše se diše uz ovu vakcinaciju, ali setite se samo početaka, neko je trebalo tu da bude hladne glave i da sabrano i polako objašnjava sve što se dešava. Dobro, ništa, čućemo šta će se desiti na sednici kriznog štaba, da li će biti još popuštanja mera. U svakom slučaju preporuka za vakcinaciju ostaje i trebalo bi svi da taj posao obave. Evo, ja preležala u novembru i u četvrtak drugu dozu Pfizera treba da primim, tako da stvarno čak i ono kad se preleži pa kažu imunitet, sigurnije opet obaviti i ovaj deo posla. Iz Indije stiže vest da je u protekle 24 sata potvrđen 70.421 novi slučaj COVID-19, što je najmanje od 31. marta. E sad da se setimo da je u Indiji 500.000 dnevno novih slučajeva bilo, strašne slike su nam stizale iz ove zemlje, međutim, evo, situacija se smiruje, tako da, eto, da sve to daje neku nadu da će se sve biti drugačije uskoro. Dobro, ništa, idemo na muziku, reklame i onda pitanje jutra. Danas je svetski dan davalaca krvi.
Milovanja tvoj, sad spavaj, Eko.
Nekada poziv može da napravi razliku, nekad je dovoljna poruka. Malo zagrljaja obriše mnogo suza, a mali znak pažnje izmami veliki osmeh. Nekad se ode i korak dalje, ali kad je veza jaka, daljina onda postaje reč, a kilometri samo broj, ako imate nekoga koji je uvijek na vašoj strani i na koga uvijek možete da se oslonite.
Osloni se na mene,
Srbija, tu gde ste vi.
RTS izdavaštvo za čitanje, sviranje i pevanje. Radoslav Grajić, Vuče, Vuče, Bubolenja, raspevana antologija. Vojislav Bubišo Simić, 20 dečijih pesama iz TV serije Neven i odabrane stranice časopisa. Jovan Jovanović Zmaj, 20 pevanih dečijih pesama, bez izmena i kraćenja. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo, 655-2735.
Leto uz bogati TV program. Slušajte šta ćete da gledate. Uzbudljiva završnica NBA play-offa na Arena Sport kanalima. Finale misterije u domaćoj seriji Beležnica profesora Miškovića na Superstar TV-u. Istorija i kultura najlepših gradova u novoj emisiji Srcem kroz ravnicu na Balkan TV-u. Intrigantna miniserija Dark Web na Dox TV-u. Kultna humoristička serija Bela Lađe na Klasik TV kanalu. Legendarni filmovi Fatman i Super Me dostupni u vašem videoklubu. Serija Endless Love sezona 2 na Dizzy kanalu. I poučni BBC Earth dokumentarci o klimatskim promenama na planeti. Više informacija na mts.rs. MTS, tvoj svet.
Zašto biram Srbiju? Zato što je drugačija. Biram njenu prirodnu lepotu, putovanja do njenih vrhova, odmor u prostranstvima koje opuštaju. Biram od srca, biram odmor i avanturu. Zato biram Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Da budeš uvek online, igraš svoju omiljenu igricu i pobediš, ili vidiš dragi lik koji je daleko. Sve to možeš uz bilo koji box paket na Optici za samo 1 dinar mesečno godinu dana. MTS optička mreža, jer dobre veze najviše vrede. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Ibar, novi album Vladimira Maričića i njegovog kvarteta. Džez kompozicije inspirisane srpskom tradicionalnom muzikom i balkanskom ornamentikom. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Pitanje jutra. E da, 24 minuta je do 8 časova i danas je svetski dan dobrovoljnih davalaca krvi. Izabran je iz posebnog razloga baš ovaj dan, 14. jun 1868. godine rođen je slavni austrijski naučnik dr. Karl Landsteiner, čije će otkriće ABO sistema krvnih grupa biti ovenčano Nobelovom nagradom za fiziologiju i medicinu 1930. godine. Na ovaj dan ovaj čovjek je rođen. I slaveći datum kada je rođen jedan od pionira savremene transfuziologije, udružujemo se u zajedničkoj nameri sećanja na važna dostignuća iz prošlosti ove grane medicine zajedno sa odlučnim pogledom u budućnost. Današnji moto je neka svako srce kuca, poseban fokus ovogodišnje kampanje i Svetskog dana dobrovoljnih davalaca krvi i uloga mladih u obezbeđivanju sigurnih rezervi krvi. A vas pitamo, koliko puta ste dali krv, da li ste motivisali nekoga oko vas i uopšte kakva su vam iskustva i kako je vaše mišljenje kada je dobrovoljno davalaštvo krvi u pitanju. 655-337-0, 655-337-1, 655-337-2 i 655-337-3 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Halo.
Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
iz Bajine Bašte zovem, inače kad već pitate za broj, 85 puta sam do sada dao krv.
Svaka vam čas.
Ali evo na ovaj današnji dan koji je svakako kampanjski i onako malo više pričamo nego što radimo na tome, rekao bih da je u suštini samo reč je i treba da bude reč o poštovanju uloge davaoca krvi.
Mm-hmm.
Naime, ako već pričamo i o ovoj pandemiji, mm-hmm. pored zdravstvenih radnika koji ipak samo rade svoj posao za koji su plaćeni, prvi heroji, prva linija odbrane zdravstvenog sistema su davaoci krvi svakako. Znači, od rođenja do smrti davaoci krvi su ono što drži zdravstveni sistem i zdravstvo kao cjelinu.
Jeste li tokom pandemije davali krv? Jeste se uplašili ili ste ipak išli da dajete?
Ne. Dok je predsjednik pričao Orlovači i punjenju groba, ljudi koji su davali krv, pa i ja sa njima, imam 61 godinu, znači išli smo, davali krv, nije bilo straha, jednostavno osjećamo svoju obavezu, imamo tu misiju humanosti, tako da nije bilo toga. Rekao bih nešto o odnosu
recite.
Države.
Recite.
O odnosu države prema davaocima krvi. Ono što mi dobijamo, ako zanemarimo one kemijske olovke i majice na akcijama i taj sendvič, to je oslobađanje od participacije od 50 dinara prilikom posjeti bolnicama, a pošto je uslov za davanje krvi i zdravlje na prvom mjestu, znači to malo koristimo. Međutim, znači ceo sistem je ustrojen tako da se samo apeluje, a ništa se ne daje za uzvrat.
Ajte vi, evo samo mi recite šta biste vi, evo da predložimo javno, na koji način bi mogla država i zdravstvo?
Evo konkretno, znači počet ćemo od ove banalne i meni prilično smešne mere o stimulaciji ljudi koji se vakcinišu i plaćanju, znači onih koji se vakcinisali, zašto država kad već presipa na sve strane nije nešto slično uradila i sa dobrovoljnim davaocima krvi, bar koji su u pandemiji davali krv, ali ne sa ovih uvredljivih 3000 dinara, nego sa nečim konkretnijim. Dalje, zašto se ne vidjelo, ja sam za 3-4 godine ja sam u penziji, koja će biti negdje oko, znajući svoj radni staž, koja će biti 15-16 hiljada, znači zašto se ne kaže da svi davaoci krvi preko, ajde da idemo na 100 puta, imaju dodatak na penziju, da žene imaju davaoci preko 50 puta.
Dodatak.
To bi bila neka stimulacija, ako ćemo da potaknemo i mlade, hajde da kažemo da imaju neki cilj jednostavno.
Da krenu što ranije. Hvala vam mnogo što ste se uključili, moramo da pustimo i druge, ali stvarno ste jasni sa predlozima, pa evo, ako nadležni slušaju, mogu i ovako da se obrate dobrovoljnim davaocima. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa evo da kažem, ja sam u životu primio više puta krv i to bi spasilo život.
Uh-huh.
I zato apelujem na sve građane da se odazovu, znate. Moj unuk iz Velike Ivanče odaziva se uvijek kada je akcija, na svakih nekoliko mjeseci. Mislim da je to veoma humano i koristo je, ali teo da kažem jednu drugu stvar. Primetio sam da oni ljudi koji su potpuno zdravi ne veruju baš puno onima koji su bolesti, znate, i to je žalostno.
To uvek bilo da si gladnom ne veruje i da.
I ja, kao moj unuk što daje, uvek odaziva se na te akcije davanja krvi, apelujem i na ove momke mlade koje sede po kafićima da se pridruže i oni, znate. Nisu baš oni toliko aktivni, većinom ovi stariji daju, znate.
Da, to je velika istina, ali dobro, počeli su oni kad su bili mladi, možda će mladi krenuti, evo, ovog puta akcije.
Da se kače kome i da treba to u životu, znate, i Eto, ja to vidim, hvala.
Hvala vam što ste se javili. 655-3370, 655-3371, 655-3372 i 655-3373 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Danas je svetski dan dobrovoljnih davalaca krvi. Koliko puta ste dali krvi? Dali ste, evo, imamo i slušalca koji je primio krv, pa i na taj način apeluje da oni koji mogu krv daju. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Dragan ovde, Stojanić iz Velike Plane, Malovac.
Recite, Dragan.
Ja sam slepo lice. Mm-hmm. Ja sam dao 53 puta.
Svaka čast.
53 puta krv. Gledao sam taj ugo, tu sranu. Ako sam ja ovakav, bar drugome da pomognem da spasim život i tako, ali... A eto, hoću da kažem ovo, isto za tuđu negu, da ta sleplica, te bolestne ljude što su hendikepirane 100%, ne da nam povećaju, nego nam uzeli 1000 dinara sada i nešto, a de nanduše baš nama da skinu, da uzmu, mesto da nam povećaju, ono nam uzeli.
A vi još ti humani dajete krv, iako ste
sletnici. To je to, da. Još to dodatno, razumeš, ja tu sam ga. Ali ajde što kaže ovaj prvi dvojne baše, da i nas nešto malo stimuliše, da i mi imamo neku, šta kaže, ne znam, da bude, da. Ne, država je na našoj strani malo.
Hvala vam što ste se uključili hvala, u program, prijetno, pozdrav Velikoj Plani. Telefoni su 655-3370, 655-3371, 655-3372 i 655-3373. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Boro sa puta za Ovču.
Izvolite.
Ja sam davalac, imam nekih 60-65 davanja. Međutim, ima ljudi sa više davanja i to je gest koji je jako, jako lep, dobar, kako da vam kažem.
A kako dođete do 60? To nisam pitala ove prethodne slušalce koji su davali krv. Da li je to postane način života da se prosto svaka tri meseca na koliko sme da prosto odete i da date krv?
Da, dok sam mogao da i ja bi danas davao, ali sam zbog invalidnosti i šta ja znam koje čega i 65 godina, to je koliko vidim limit.
Jeste.
Pa je to razlog da da me više ne pozivaju, odnosno ne odlazi više. Moj stav je da je to dobrovoljno i da ne znam kako bi država i društvo će potražiti način da stimuliše ljude, ali stimuliše nas svijest i saznanje da je to gest, da je to je po meni najveća stimulacija.
Da sam čin davanja krvi i spasavanja nečijeg života je dovoljna nagrada.
Bravo, bravo. Eto tako, koristim se prilikom da vas sve vas pozdravim i davaoce i da vas pozdravim i poželim sve najbolje.
Hvala vam najlepše što ste se uključili. Dobro jutro, izvolite. Izvolite, u programu ste, izvolite.
Da, hteo sam ja da kažem par reči. Zovem iz Užica.
Jeste.
Imam neko iskustvo skoro oko davanja krvi. Prvo, pitali ste kakva je situacija u ovoj koroni. To je, mislim, sramno što ću reći sada da je toliko loše organizovano bilo. Mi smo morali samo da damo zbog člana porodice koji je bio operisan. To je takav ceremonija bila da smo se mi jednostavno stvarno, kažem, neprijatno iznenadili. Prijatelji iz Novog Sada su htjeli da daju krv u naše ime. Ne može da se da u Novom Sadu, zašto? Nemam pojma. Pa onda u Beogradu isto tako, treba da dođe neko iz Beograda, znači uži se da da krv. Ovdje je bilo par ljudi koji su bili spremni da daju. Otežala je situacija sa COVID-om, kriterijom, razumijete, znači ko je vakcinisan, ko je preležao, treba to vrijeme, to je u redu. Ali je, pored toga, nekako je sve bilo smušeno, da smo mi jedva našli dva čovjeka koji, i to samo bila je u pitanju A pozitivna ova grupa. Našli smo čovjeka drugog koji ima neku drugu. Pa zar je to suvišno da uzmu, treba će nekome drugome. Ne, ne može samo A plus. Tako da jednostavno, mislim, stvarno, ja sam, imam 65 godina. I davao sam možda jedno 7-8 puta koji od vojske, koji kuda kada je trebalo od drugojima kolegama nekim kad sam radio. I ništa to nije sporno. Mislim da gospodin što je rekao iz Bajne Bašte da je vrlo pametan predlog dao i da treba posvetiti pažnju malo više. Ne samo apelovati i moliti, nego da se i prema njima nešto konkretno
da se zauzvrat,
da imaju satisfakciju u tom materijalnom smislu. Oni to ne rade, ja znam, mislim, recimo moj kum je dao blizu 100 puta. Ja nisam bio, da kažem, u takvoj poziciji, zato što imam malo niži krvni pritisak u prosjeku, ali sam bio spreman uvijek da dam konkretno ako je trebalo nekome. Da. Ali ti davaocima stavnim i redovnim koji su veliki broj puta, da li je to 50 ili 100 puta, da li zaista treba materijalno nadoknaditi, jer na taj način ćete sigurno stvoriti i veća baza tih sigurnih davalaca.
Da, da, manje košta to mala stimulacija nego da nečiji život.
Da, da, za mnoge stvari, na primjer, sportisti ne znam šta imaju i penzije ako osvoje medalje, pa molim vas, zar nije za medalju neko ako da 100 puta krv?
Jeste, hvala vam lepo što ste se javili, hvala vam evo za medalju davanje krvi, s tim i da završimo ovo pitanje jutra. Dr. Milica Jovičić iz Instituta za transfuziju krvi, Zavoda, stalno kažem institut, u stvari Zavod za transfuziju krvi, nam dolazi u goste malo posle 8, pa ćemo eto pričati sa njom o svim aspektima ovog dobrovoljnog davalaštva i eto i nekoliko ovih pitanja koje su se pojavila tokom vaših uključenja, pa ćemo svemu tome razgovarati. Ostanite svakako uz Radio Beograd 1. Hvala svima koji ste se javili u ovo pitanje jutra.
Ne prestane
Košarkaši Crvene zvezde su šampioni Srbije pošto su u trećoj utakmici finala play-offa Super lige pobedili Megu rezultatom 77-65. Zvezda je osvojila 21. titulu, a sezonu završava sa 3 trofeje jer je bila najbolja i u kupu Radivoja Koraća i u regionalnoj ABA ligi. O uspehu Novaka Đokovića slušat ćemo opširno u sledećem satu od Miloša Panića, a sada od Miloša Panića slušamo pregled drugih događaja iz sporta.
Tokom trećeg dana evropskog prvenstva u fudbalu postignuti su sledeći rezultati. U grupi C Holandija, Ukrajina 3-2 i Austrija, Severna Makedonija 3-1. U grupi B Engleska je pobedila Hrvatsku sa 1-0. Danas su na programu nove tri utakmice. U 15 časova sastaju se Škotska i Češka, u 18 časova Poljska i Slovačka, dok je poslednji termin od 21 čas rezervisan za meč Španija-Švedska. Košarkaši Crvene zvezde postali su šampioni Srbije pošto su u majstorici finalne serije savladali ekipu Mega Soccer Bet sa 77-65. Najefikasniji pojedinac susreta bio je Langston Hall, bek pobedničkog tima sa 24 poena i 4 asistencije. Crveno-beli su tako završili jednu od najuspešnijih sezona u klubskoj istoriji, objedinivši titule prvaka nacionalnog prvenstva, regionalne ABA lige i kupa Radivoja Koraća. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije poražena je u Riminiju od Južne Koreje sa 3-1 u drugom meču četvrtog vikenda Lige nacija. Srbija će danas u poslednjem trećem kolu ovog vikenda igrati protiv Rusije od 12 časova. Vesti iz NBA lige. Košarkaši Phoenixa eliminisali su iz play-offa zapadne konferencije Denver našeg Nikole Jokića sa 4-0, pošto su jutros u poslednjoj utakmici polufinalne serije pobedili sa 125-118. Najefikasniji na meču bio je bekovski tandem pobedničke ekipe Chris Paul i Devin Booker, koji je nagecima ubacio ukupno 71 poen. U poraženom timu Nikola Jokić je zabeležio 22 poena, 11 skokova i 4 asistencije. Milwaukee je na svom terenu izjednačio polufinalnoj seriji istoka protiv Brooklyna, pošto je sinoć slavio sa 107-96.
Svetla radi od tebe, za loše vesti neke izda pamćenje, budi budna samo za mene. Sa lica skidaj brige sve, zar da nam veče pokvare, misliš što kuće mozak da zaboravi. Da u nama ima ljubavi i voli me. Skidaju noće za moju dušu, oteraj mi sve, priđi bliže, znaš da želim te. I voli me.
Slušate prvi program Radio Beograda.
ona to zna, ona zna da je dugo, dugo. Ona to zna, ona zna da je dugo, dugo. Volim već, volim već. Molim je da, molim je da mi bar jedan put. Molim je da, molim je da mi bar jedan put veruje. I kad je vidim ja se pitam da li postoji. I kad je vidim ja se pitam da ona zna. I kad je vidim ja se pitam da li postoji. I kad je vidim ja se ona zna, ona zna da je luna, luna volim ja. Da je dugo, dugo. Ona to zna, ona zna da je dugo, dugo. Volim već, volim već, volim, volim. I svake noći kada sanjam ona me voli. I svake noći ja se pitam da ona zna. Svake noći kada sanjam, ona me voli. I svake noći ja se, ona zna, ona zna, da je luda, luda volim ja. Ona zna, ona zna, da je luda, luda volim ja. Ona zna, ona zna, da je luda, luda volim ja.
Osam je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Najbolji teniser sveta Novak Đoković osvojio je 19. Grand Slam titulu, pošto je u finalu Roland Garrosa u Parizu savladao Greka Stefanosa Tsitsipasa sa 3-2. Đoković sada ima samo jedan Grand Slam trofej manje od Švajcarca Rodžera Federera i Španca Rafaela Nadala. Postao je prvi teniser u Open Eri sa najmanje dve titule na svakom od četiri Grand Slam turnira. Triumf Novaka Đokovića na Roland Garrosu jedna je od najvažnijih vesti u svetskim i regionalnim medijima. O tome izveštavaju BBC, New York Times, Guardian, francuski Ekip, španska Marka, hrvatski Indeks, dnevni Alaz, podgoričke vijesti. Nije vreme za velike reči, već za čvrst stav i uvek je vreme da pokažemo koliko želimo dijalog i koliko je važno da gledamo u budućnost, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić pred današnji odlazak u Brisel, gde se sutra nastavlja dijalog Beograda i Prištine. Vučić je ponovio kako Beograd želi da razgovara, sačuva mir i stabilnost, ali da to ide sve teže, jer svakog dana albansko rukovodstvo napada Srbiju. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je za RTS da delegacija Beograda ide u Brisel na nastavak dijaloga da se bori i brani poziciju Srbije, jer je to, kaže, jedino mesto gde može da se razgovara.
Ono što smo i uvek obećavali, to je da ćemo se boriti snažno, hrabro, da ćemo insistirati na formiranju zajednice srpskih opština, da ćemo insistirati na boljim odnosima, da se jednostavno ova užasna atmosfera prevaziđe i da idemo u pravcu budućnosti. To je ono što je neophodno i Srbima i Albancima. Nama je usud da živimo jedni pored drugih ili jedni sa drugima, kako god uzmite, ali živimo na prostoru Kosova i Metohije. I tu moramo da se dogovaramo o našoj budućnosti, jer tamo žive naša deca. Tamo gradimo sada i puteve, tamo gradimo i nove bolnice, tamo gradimo sada i nova obdaništa. Više nego ikad ulažemo novca za prostor Kosova i Metohije, a da bi mogli da sačuvamo taj naš narod da opstane na prostoru Kosova i Metohije, on mora pre svega da bude bezbedan.
Petković je rekao i da Priština generiše užasno tešku atmosferu pred nastavak dijaloga. Cilj toga, prema njegovim rečima, jeste da se potkopa razgovor i izvrši pritisak na Srbiju. Danas će zasedati krizni štab koji će analizirati epidemijsku situaciju u Srbiji. Očekuje se dodatno popuštanje mera, održavanje matura, svadbi i drugih proslava i okupljanja uz poštovanje preventivnih mera. Sednica kriznog štaba počinje u 16:30. Danas počinje isplata 60 evra za sve nezaposlene. Ta pomoć realizuje se u okviru trećeg paketa mera pomoći za građane i privredu. U Briselu će biti održan summit NATO alijanse, kojem će prisustovati američki predsjednik Joseph Biden. Kako je Bela kuća saopštila, Sjedinjene Američke Države očekuju pokretanje ambicioznog niza inicijativa kako bi zapadna vojna alijansa očuvala bezbednost do 2030. godine. Među temama su odnosi sa Rusijom i Kinom, klimatske promjene, situacija u Afganistanu i nove tehnologije. U Briselu će biti održani summit Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije. Potom Biden putuje u Ženevu, gdje će se u srijedu sastati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Izraelski parlament izabrao je novu koalicionu vladu. Time je okončana 12 godina duga vladavina premijera Benjamina Netanjahua. Za novog premijera izabran je desničar Naftali Bennett, bivši saveznik Netanjahua. Krhku vladajuću koaliciju čini 8 ideološki različitih partija. Prvo obraćanje novog premijera pokazuje da će se Netanjahuov pristup upravljanju sukobom na Bliskom istoku nastaviti. Obeležava se Svjetski dan dobrovoljnih davalaca krvi. Ovogodišnji slogan je neka svako srce kuca, sa posebnim osvrtom na ulogu mladih u obezbeđivanju sigurnih rezervi krvi. Institut za transfuziju krvi Srbije poziva građane da ovaj dan obeleže davanjem krvi. Košarkaši Crvene zvezde su šampioni Srbije, pošto su u trećoj utakmici finala play-offa Superlige pobedili Megu 77-65. Zvezda je osvojila 21. titulu. Danas prepodne pretežno sunčano, popodne promenljivo oblačno, ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak. Jutarnja temperatura od 9 do 14, najviša dnevna 23 stepena. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je temperatura 14 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 71%, pritisak 1004 milibara. Slab severozapadni vetar duva do 1 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima javnog radio servisa.
Osam i šest je, dobro jutro još jednom, prvi program Radio Beograda sa vama, jutarnji program Uhvati dan do 10 za Mix Pultom, Saša Hajdin, muzička urednica Teja Dimitrijević, Aleksandar Radović je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. E, u ovom satu našeg jutarnjeg programa pričamo o transfuziji krvi i o dobrovoljnom davalaštvu. Zašto? Zato što je danas Svjetski dan dobrovoljnih davalaca krvi. Evo, u pitanju jutra su nas uključili oni koji su više od 50 puta dali krv. Svaka čast još jednom svima koji su odlučili da im to bude način življenja, da redovno daju krv. A doktorka Milica Jovičić će nam pričati o tome, pa o svim aspektima u stvari davanja krvi. Možda je to najbolje tako reći. Javna rasprava o predlogu zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja traje do 16. juna, do srede, i održavaju se paneli u kojima se raspravlja upravo o tome šta su dobre, a šta loše strane predloga zakona, pa Ružica Zorkić-Radičević će nam u prilogu koji nam je pripremila ukazati na dobre i loše strane predloga ovog zakona. U ovom satu slušamo i opširan prilog našeg Miloša Panića o uspehu Novaka Đokovića na Roland Garrosu, a naravno sve ostalo što stigne od vesti delimo odmah sa vama. I delimo sa vama i jezičke nedoumice o čemu se danas govori. Viršle iz crvenih kiosaka. Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Ne znam koliko je tih kiosaka bilo, ali znam da su oni othranili generacije studenata iz unutrašnjosti. I u vreme užine podmirivali su sve nutricionističke potrebe beogradskih školaraca. Za njihove bakije to je bio kioks. Lomile su jezik i uporno pokušavale svojim unucima da spreme ukusnije viršle i kobasice. Zalud, trud, i jezički i kulinarski. Nije bilo boljih menzi 70. i 80. od crvenih beogradskih kiosaka. Dva velika lonca od rostfraja, uvek puna ključale vode, i za jelo uvek isto, viršle ili kobasice. Ceo dan su se kuvale u istoj vodi. Možda je u tome bila tajna njihovog ukusa, ili u bajatim zemičkama i razvodnjenom senfu, ili u prostoj istini da druge brze hrane nije bilo. Osim piroški sa sirom kod Atine. Pekare se ne računaju, bilo je tih kiosaka i drugih boja i namena. U nekima se prodavalo voće, naročito ispred bolnica, posle i novine. U njima su bile i bravarske radnje i ko zna šta sve ne. Ali od svih kiosaka bezbrižnih godina pamte se samo oni crveni koji su mirisali na viršle, kobasice i razvodnjeni senf.
Srpski na srpskom.
Reč kiosk stigla nam je iz francuskog jezika, ali su joj koreni u turskom i persijskom. Prvobitno kiosk je bio vrsta paviljona karakterističnog za istočnjačku arhitekturu, omanja sa svih strana otvorena kuća, najčešće u vinogradu. U urbanim sredinama kiosk je naziv za malu uličnu prodavnicu u kojoj se prodaju novine i druge sitne potrepštine. Zbog suglasničke grupe SK na kraju reči, mnogima je i danas teška za izgovor, pa se još uvek može čuti pogrešno kioks, a još češće oblik u genitivu množine kiosaka, što je pogrešno. Pravilo je da se u pozajmljenicama sa suglasničkom grupom koja sadrži s ili z ne dodaje nepostojano a, dok obeležje genitiva čuva dužina krajnjeg samoglasnika a, lingvista, aneksa, indeksa, resursa, pa i kioska. Prema tome, oblici kiosaka i kioska nisu dubletni. Jedino je pravilno reći, ne znam koliko je tih kioska bilo, viršle iz doba crvenih kioska i od svih kioska crvenih se najradije sećam.
Tih crvenih modularnih kioska bilo je širom zemlje, ne samo u Beogradu. Pa kad odimo na letovanje i vidimo ih pored plaže, nama milo, kao da smo kuću sa sobom poneli. Samo ti su bili bezviršli. Kad deci pričamo o crvenim kioscima naše mladosti, kažu, aman šta je vama? Viršle vam se krčkale ceo dan ko svadbarski kupus. Senf bio ko vodica. Šta su zemičke? Pojma nemamo, ali kapiramo da je neka bajata panja. A estetika kioska, socijalistička, dno dna. E, tu sam vas čekala, kod estetike. Kad odete u Njujork, svratite do Muzeja moderne umetnosti, sprat treći, eksponat K67, kiosk, dizajner Saša Mahtig. Naš crveni kiosk bio je pravo umetničko delo za opštu upotrebu. Samo što to onda nismo znali. Možda su zato i viršle bile drugačije. Naše kandidatkinje za muzej lepih sećanja iz vremena crvenih kioska.
Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Igor Dragićević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Život vode
jutro ljubavi.
I 16. Merenja u 8 kažu da je u Novom Sadu 14 stepeni, u Beogradu 15, u Kragujevcu 16 i u Nišu 16 stepeni. Na Kopaoniku plus 3, najhladnije, cijelo jutro je ta 3 stepena, tamo ima glovito. U Sjenici 9, ostatak zemlje već fino iznad 10 stepeni. Najtoplije je u Negotinu, tamo je 19. Prognoza za danas kaže da će biti promenljivo oblačno s maksimalnom dnevnom temperaturom do 23 stepena, lokalno je moguće kratkotrajna kiša. Vetar umeren jak severozapadni u istočnoj Srbiji, ponegde i sa udarima olujne jačine. Temperatura od 18 stepeni do 23 stepena. U Beogradu prepodne sunčano, popodne na oblačenje, biće i kiše, ali će vetar oslabiti. Temperatura u Beogradu danas oko 22 stepena. Do srede ovako promenljivo oblačno, uglavnom suvo, s dnevnom temperaturom malo ispod i oko prosečnih vrednosti. Kratkotrajna kiša i pljuskovi mogući su ponegde na istoku i u brdsko-planinskim predelima. Od sredine sedmice nam se vraća pretežno sunčano i toplije vreme. Danas, ako niste čuli, evo sad da vam kažemo, sednica kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa biće održana popodne. Očekuje se da članovi kriznog štaba dodatno popuste mere i dozvole održavanje matura, svadbi i drugih proslava i okupljanja uz određene epidemiološke mere. Zamenik gradonačelnika Vesić izjavio je da je grad Beograd pripremio nekoliko zahteva za koje je uputio kriznom štabu u vezi sa popuštanjem mera. Recimo da se produži radno vreme ugostiteljskih objekata do 1 sat, kao i da se dozvole izvođenje nastave u prirodi i proslave matura uz poštovanje svih protokola. On također očekuje da se od 21. juna u Beogradu i drugim lokalnim samoupravama, gde je vakcinisano više od 50% građana, omogući održavanje kongresa, koncerata, svadbi i drugih javnih događaja, također uz poštovanje propisanih mera. I dok mi ukidamo, to jest nadamo se da ćemo polako ukidati mere, ministri u vladi Velike Britanije potpisali su predlog o odlaganju ukidanja svih epidemioloških mera od 21. juna, a dobro obavešteni izvori u vladi najavljuju da će aktivne mere ostati na snazi još najmanje 4 nedelje posle tog datuma. BBC u jutrošnjem izveštaju prenosi da će noćni klubovi biti zatvoreni do daljeg, kao i da će građani biti posticani da nastave da rade od kuće kada god je to moguće. Očekuje se da Johnson, premijer, to saopšti popodne lično i kažu da se očekuje u vladi, to jest u parlamentu, ozbiljno protivljenje britanskih konzervativaca, iako je značajan deo britanske stručne javnosti uputio apel da se odloži ukidanje mera. Kažu da umeđu vremenu zbroj novih slučajeva inficiranih takozvanih delta sojem koronavirusa u Velikoj Britaniji raste. Vidjet ćemo, treba će pokazati muzika, a onda pričamo o dobrovoljnom davalaštu krvi.
Well, I don't go to church on Sunday, don't get on my knees to pray, don't memorize the books or the Bible, I got my own special way. I know Jesus, he loved me, maybe just a little bit more. If I fall down on my knees every Sunday at the Revelry's candy store, well, it's got to be chocolate Jesus.
Gost jutra. Osam je časova i 23 minuta, prvi program Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan i evo sada i tema o kojoj smo razgovarali sa vama u pitanju jutra, a sada ćemo i sa nekim ko se mnogo bolje razume u sam proces davanja i transfuzije krvi, ali hajde da kažemo, danas je svetski dan dobrovoljnih davalaca krvi, 14. juni, određen je zato što je na ovaj dan rođen na austrijski naučnik dr. Karl Landsteiner, čije otkriće ABO sistema krvnih grupa ovenčano Nobelovom nagradom za fiziologiju i medicinu 1930. godine. Ovogodišnji slogan je Neka svako srce kuca, poseban fokus ovogodišnje kampanje i svetskog dana dobrovoljnih davalaca krvi je uloga mladih u obezbeđivanju sigurnih rezervi krvi. Kako sve funkcioniše? Zašto je u stvari postavljeno upravo tako kako jeste? I kako da se ljudi stimulišu da daju dobrovoljno krv. E o tome ovoga jutra razgovaramo s mojom gošćom, doktorkom Milicom Jovičić, koja je načelnica službe za prikupljanje, testiranje i proizvodnju krvi na Institutu za transfuziju. Dugačka najava, dobro jutro, dobrodošli, hvala vam što ste ovde.
Dobro jutro.
Prvo da vam čestitam dan, jel tako, mislim da oni dobrovoljni davalaca, ali vi ste, bez vas ne bi ni mogli ni oni da budu dobrovoljni davalci, tako da svi zajedno u stvari obeležavate.
Pa ovo je pre svega dan dobrovoljnih davalaca krvi. Bez obzira i na ta velika otkrića krvnih grupa, koje su postavila temelje moderne transfuziologije, transfuziologija i mnoge stvari u zdravstvenom sistemu ne bi funkcionisale da nema davalaca krvi. I ovo je njihov dan. Od 2005. godine obeležava se u čitavom svetu kao svetski dan dobrovoljnih davalaca krvi. Iz dva razloga, jedan kao zaista izražavanje zahvalnosti svim tim nevidljivim herojima zdravstvenog sistema što davaoci krvi jesu. Zahvalnost za sve ono što rade, ali i kao dan gde se evo svi zajedno trudimo da promovišemo tu ideju dobrovoljnog davalaštva krvi, da se što više ljudi uključi u to i da ne dolazimo nikada ili bar što ređe u te situacije da nema krvi, da moramo da apelujemo, da moramo da molimo, da moramo da podsjećamo koliko je davanje krvi važno, već da svakome od nas ko je zdrav, ko je dobar, to postane neki, da kažemo, stil života, da krv se može davati muškarci 3, žene 4 meseca, ali zaista kada bi svako od nas to uradio jednom ili dva puta godišnje, krvi bi bilo sasvim dovoljno.
Sasvim dovoljno. Dođe leto i onda neprekidno apelujemo, to su obično ti periodi kada stvarno nema dovoljno krvi. Šta se dešava u našem organizmu kad damo krv? Hajde da objasnimo to, pa možda da to bude za nekoga ko sluša i nikad nije dao krv, razlog da to uradi.
Pa zaista, pre svega, najveća dobrobit davanja krvi je taj osjećaj koji imate nakon davanja krvi. Kada pomislite koliko vam je malo vremena trebalo da uradite nešto toliko dobro da spasite, da tim davanjem krvi dajete šansu nekome da preživi tešku operaciju, tešku povredu i da mu je baš vaša jedinica krvi neophodna. Transfuzija je po mnogo čemu specifična i koliko god se trudimo da ta krv, i to nam je jedan od osnovnih zadataka, da ta krv bude sigurna, bezbedna, u svakom pogledu adekvatna za onoga koje prima, naš osnovni zadatak je da ni na koji način ne naškodimo onome koje to krv daje. Tako da za davaoce postoje, da kažemo, neke zaista dobre stvari. Pre svega, kada dajete krv, vi dobijete jedan brz, ali celokupan lekarski pregled, jednu brzu proveru krvne slike pre svakog davanja krvi, odnosno određivanje hemoglobina, koji mora biti u zaista dobrim granicama, znači ne na nekoj donjoj granici da biste davali krv, tako da je to već neki znak da je vaša krvna slika odlična i da vam uzimanjem tih 450 ml krvi mi ni na koji način nećemo naškoditi, da ćete vi dalje i posle samog davanja krvi biti, davala će imati znači i dalje dobru krvnu sliku. Uzimanjem krvi mi stimulišemo našu kostanu srž da se obnavlja, tako da davanje krvi zaista ima puno benefita i za organizam, da se ne samo da se bolje osjećate, nego da se i vaša krv obnovi. Pri tome, znači, dobili ste i proveru krvne slike, dobili ste jedan celokupni lekarski pregled, merenje pritiska, pregled srca, pluća, popunili ste upitnik gde smo vas pitali sve o vašem zdravstvenom stanju i to kada mi kažemo da možete...
To su sistematski pregled, jel da?
Pa, da kažemo mali sistematski pregled, ali jeste neki zaista dokaz svima nama da smo dobro. Nekada kroz ta pitanja mi otkrijemo nešto na što možda davaoci ili potencijalni davaoci nisu obratili pažnju, tako da mislim da je dobro pokazati opšte želju, doći na neko mesto za davanje krvi širom Srbije, da nam ne budu naše opravdanje, ja ne mogu zbog ovoga ili zbog onoga, pustite da to lekar proceni. Kažem, imamo davaoce koji su nam zahvalni, jer smo tokom pregleda otkrili nešto zbog čega oni ne mogu da daju krv, ali smo ih usmerili kod lekara, a pre svega davaoci krvi su jedna zaista grupa zdravih, humanih ljudi koji se eto svakodnevno odazivaju našim pozivima.
Ko može da da krv? Ajde da damo taj vremen što se godina tiče i šta je to, ja sam imam nizak pritisak i dva puta sam išla i svaki put su me vratili.
Da biste davali krv morate imati između 18 i 65 godina. Morate biti zdravi. Znači, niko ko ima neka teška ili teža hronična oboljenja, maligna oboljenja, oboljenja srca, pluća, jetre, bubrega, ne može biti davalac krvi. Zatim postoji jedan čitav niz, da kažemo, privremenih kontraindikacija, privremenih razloga zbog kojih ne možete davati krv, uzimanje bilo kakve različitih terapija. Ako ste bili prehlađeni, mora proći bar 7 dana od prehlade. Ako ste, recimo, imali upalu pluća, mora proći 3 meseca od kako ste preležali upalu pluća. To je sve, znači, opet u interesu zdravlja davaoca, da bude potpuno zdrav kada daje krv. Pritisak mora zadovoljiti određene granice, međutim, nekad je možda dovoljno malo bržim tempom doći do mesta davanja krvi ili popiti čašu soka ili vode. Znači, da, postoji objektivni parametri zbog kojih nekada neko ne može dati krv, ali meni se čini da mi mnogo češće i mnogo, kada pričamo sa ljudima, da su to mnogo češće neki subjektivni naši osjećaji, da ne možemo dati krv, da ne želimo, da ljudi često misle da to radi neko drugi, da će neko da ima dovoljno, uvek će neko drugi dati krv. Nažalost neće, sve smo starija nacija, znači ne samo mi, uopšte svet je, razvijeni svet je sve stariji, da kažem sve smo bolesni, to znači da su i intervencije, operacije koje se rade sve zahtevnije, potrebno je sve više krvi i zato je zaista važno da svako ko je zdrav, ko se dobro osjeća, ne nalazi opravdanja, nego da nađe razlog i zaista odvoji samo malo vremena i da krv.
A rekli ste 450 mililitara, koliko to u stvari, koliko mililitara treba tokom neke prosečne operacije, hajde se, naravno različite su operacije, ali koliko tih kesica, koliko davalac treba za jednu operaciju?
To je upravo jako važno da pričamo o tome. Jedan od naših uopšte transfuzioloških slogana je daj krvi, spasit ćeš tri života. To je sa jedne strane. Znači, od jedne jedinice krvi prave se tri komponente. Mogu se napraviti eritrociti, crvena krvna zrnca, može se izdvojiti plazma i mogu se napraviti trombociti. Ali opet u realnosti, za jednu operaciju, za jednog pacijenta, retko kad je dovoljan jedan davalac. Znači, taj neko kome je trebala jedna jedinica krvi, verovatno je mogao da prođe i bez nje. Mnogo češće je potrebno jako puno jedinica krvi, odnosno jako puno davalaca za jednog pacijenta. Kod teških povreda, govorimo o masivnim transfuzijama, kada se primi po 20, 30 i 40 jedinica krvi, primi pacijent u reanimaciji posle neke teške povrede. To znači da je 40 ljudi tog dana trebalo da da krv za jednog jedinog pacijenta.
I to govorimo o jednoj krvnoj grupi, ne može
o jednoj krvnoj grupi, da. Kada kod operacije, obično neke ortopedske operacije velike, idu sa otprilike 3, 4, 5 jedinica krvi. Drugo, vrlo često to je nešto što se nekako ne vidi, o tome se ne priča. Preko 30% jedinica krvi, prikupljenih krvi, ide za obolele od malignih bolesti. Ne samo za operacije, već u toj dugotrajnoj hroničnoj terapiji na kojoj su oni. Znači, nekada osobe, ljudi primaju godinama, primaju transfuzije i oni ih održavaju u životu. Godišnje prime po 10, 12, 15, 20 jedinica krvi, primaju mesečno po 2 ili 2 puta na nedeljnom nivou po 2-3 jedinice krvi i to ih održava u životu. 30% od sve prikupljene krvi se potroši na to. Mi se najčešće setimo transfuzije kada imamo neke velike nesreće, kada imamo neke elementarne nepogode. Tada zaista svi pokažemo solidarnost, ljudi u redovima stoji i čekaju da daju krv, ali nekako zaboravljamo da je krv svakoga dana potrebna za različite pacijente, za različita oboljenja, za ljude koji, to što smo rekli, sve smo stariji. Postoje ljudi eto koji prime 30-40 jedinica krvi godišnje. Ja uvek pogledam, pođem od sebe pa kažem, ja ne znam 30 ljudi koji bi da meni treba dali krv. Zato je važno da svako od nas ima svest o tome da mu u svakom trenutku transfuzija može zatrebati i da je zbog toga dobro da kada smo zdravi, kada smo dobro, kada imamo između 18 i 65 godina, odvojimo zaista malo vremena i damo krv. Vidimo kako to izgleda, vidimo da zaista nije ništa strašno, da je uglavnom kod nas i prijatna atmosfera, da se trudimo da ljudi ne osjećaju ni malo strah, jer veliki broj ljudi osjeća strah od igle, osjeća strah od nepoznatog.
To može da bude, ali sećamo se svi onog autobusa koji je stajao na Trgu Republike i nekako u centru grada je stajao, ljudi su prolazili s vrate, daju krv. Mnogo je to bilo vidljivije, priča se i sad naravno na medijima mnogo više. Možda bi značilo da se opet neki tako autobus smesti negde u centru.
Naš autobus je, i naš autobus i autobus Zavod za transfuziju krvi Vojvodine su vrlo često na tim nekim vidljivim mestima u gradu. To je nekad povezano i sa različitim tehničkim problemima da se ti naši autobusi postave. Koliko god je taj, sa druge strane, taj naš autobus na trgu godinama bio vidljiv, u realnosti je tu jako malo ljudi davalo krv.
Više je bio kao reklama.
Više je bio kao reklama. Zaista se dešavalo i to je ono što ja kažem nama da i problem i mislimo da je to što se ne vidi, da taj autobus je stajao na trgu, ali se dešavalo da u gomili tog sveta, znamo koliko ljudi prođe trgom koji prođe tim delom grada, dešavalo se da dnevno daje troje, petoro, dvoje, nijedan. Tako da,
da ovako da apelujemo na ovaj...
Tako da ostaje zaista da stalno podsjećamo.
Mi koliko se je to dnevno? Hajde kažemo koliko je to dnevno neki, neka vrednost da
Beogradu, odnosno Institutu za transfuziju krvi Srbije, koji pokriva sve beogradske bolnice i bolnice u 8 gradova centralnog regiona, a to su Požarevac, Smederevo, Smederevska Palanka, Šabac, Valjevo, Loznica, Petrovac i Novi Pazar, treba dnevno negde u normalnim okolnostima, pa i pandemije smo pričali o 400-450 jedinica krvi dnevno. Nešto su manje potrebe
davalaca.
Dnevno, svakoga dana, 365 dana u godini. Na nivou Srbije to je negde između 800 i 1000 ljudi svakoga dana. Ali to je taj problem koji ima transfuzija. Svakoga dana mora da da krv.
A koliko traje kada ja dam krv i koliko dugo može ta moja krv da se upotrebi?
Krv može da se upotrebi, eritrociti mogu da se upotrebe do 42 dana, zavisno od konzervansa na koji su uzeli, između 35 i 42 dana. Plazma može da se zamrzne i može da se koristi do 3 godine, ali problem su trombociti. Trombociti imaju rok trajanja samo 5 dana. Tako da koliko god krvi skupili, nama 5. dana ponovo treba krv. Mi smo u proteklom periodu mnogo pričali, mislim da to niko nije razumeo, kažem, pre pandemije, kad su nas pitali kolike su nam rezerve, mi smo govorili treba da imamo 5-dnevne rezerve. Tek kad je počela korona, pokazalo se koliko je u stvari to važno. Petodnevne rezerve znači da mi imamo dovoljno krvi, da ne zavisimo od dana do dana šta će se desiti. Mi praktično već evo sad godinu dana sve što prikupimo izdamo sledećeg dana. I zaista svakoga dana zavisimo od toga koliko će ljudi doći.
E, kad ste već spomenuli pandemiju, slušalac se uključio u pitanje jutra i stvarno su nam se javili slušalci koji su davali po 50 i po 60 puta krv. O situaciji je govorio porodičnoj da je trebalo da se da krv, da je to toliko bilo komplikovano dati krv, da su ljudi iz Novog Sada hteli da daju krv za operaciju u, zaboravila sam koji je grad, ali u svakom slučaju prijatelji odande su hteli, to nije moglo, sve je bilo užasno komplikovano. Pa ajde da razrešimo zašto.
Evo,
je to
ja zaista mogu da pričam pre svega za Institut za transfuziju krvi Srbije. Mi se trudimo da svakome izađemo u susret, da omogućimo ljudima da daju krv tu gde im je najbliže, a da mi u komunikaciji sa našim kolegama iz drugih transfuzioloških centara, ovlašćene transfuzijske ustanove pored Beograda postoje u Novom Sadu, Subotici, Nišu, Kragujevcu, Užicu i u Beogradu još u Zemunu, na Vojnoj medicinskoj akademiji. Zaista se trudimo da ne pravimo međusobno problem, da ako neko zaista želi da da krv u Beogradu za Novi Sad, da to omogućimo. Zaista nije ni ljudski, ni humano, nije ni medicinski opravdano, nije ni transfuziološki, da kažemo, dobro da, uslovno kažemo, maltretiramo davaoce. Zaista čovjek treba da da krv tamo gde mu je najbliže, gde mu je najzgodnije, a da se mi svi koji radimo u transfuziološkim ustanovama potrudimo da taj problem prevaziđemo. Kažem, mi se u Institutu za transfuziju...
Eto, ipak su se desile komplikacije. I drugo pitanje je bilo, tamo su hteli da bile potrebno, recimo, B krvna grupa, tamo su hteli daju neke koji imaju A. Zašto ne može da se da jedna krvna grupa, vi upotrebite drugo, ali ipak je ta jedinica nadoknađena?
Jasno, i to je naš stav institutu je da svako ko poželi da da krv bilo koje krvne grupe, to može i da uradi. U slučajevima kada neko daje tu krv za nekoga, mi ipak kažemo da ako nije iste krvne grupe, pogotovo kada pričamo o negativnim krvnim grupama, zaista se može desiti da sačeka dan ili dva da obezbedimo dovoljne količine krvi. Krv moramo imati uvek za hitne situacije, za neke iznenadne situacije, moramo imati neke rezerve krvi. Nekada se desi da nemamo krv određene krvne grupe, pre svega govorimo o RHD negativnim krvnim grupama. RHD negativnih krvnih grupa ima 15% populacije. Recimo nula negativna ima samo 5% ljudi, je nula negativna. Tako da nekad može da se desi da neko dođe za nekog pacijenta da i 5 i 10 jedinica krvi, ali da su sve, na primjer, A pozitivne ili nula pozitivne. Znači, moramo svi razumeti jedni druge da krv ne možemo napraviti, krv ne možemo nikako nabaviti. To koliko ćemo krvi imati i koji će krvni grupa biti, zavisi samo od nas.
Isključivo od nas i od davalaca. Ajde da još ja samo razrešimo dilemu, ali može nulta svima da da krv?
A nulta negativna jeste, da kažemo, neka zlatna krv i vrlo značajna. Jedan od naših postulata je da svako bi trebao da primi svoju krvnu grupu, to je, da kažemo, najbolje, ali nula negativna krvna grupa jeste jedan, da kažemo, i transfuziološki standard za hitne situacije, kada nema dovoljno vremena da se proveri krvna grupa primaoca, kada nema dovoljno vremena da se urade ta interakcija, unakrsna proba, onda se i kod nas i svuda u svetu u hitnim situacijama postoji jedna količina uvek nula negativne krvne grupe koja se čuva za takve situacije, i to često vidimo i u filmovima, a ili u realnom životu, mada je sada to vreme, nekada je da uradite krvnu grupu, da uradite interakciju trebalo i više od sat vremena. Sada vam je da uradite krvnu grupu nekada dovoljno i 5 minuta, tako da se te situacije kada je neophodno primeniti nula negativne, ili ne znamo krvnu grupu pacijenta, su sve ređe, ali da, nula negativna jeste krvna grupa koju svako može da primi.
Koliko ima dobrovoljnih davalaca nulte negativne,
evo,
u Srbiji?
Evo, kada kažemo to je...
I da li ih posebno čuvamo? Da li imaju neke privilegije?
Čuvamo ih posebno, mi ih čuvamo posebno u jednom registru tipiziranih davalaca, gde smo davaoce pre svega počeli smo sa nula negativnima, a zatim i sa nula pozitivnim, A negativnim, A pozitivnim, istipizirali ih na veliki broj drugih krvnogrupnih antigena, i za pacijente koji imaju više antitela, koji su stvorili različite antitela, nekada su davaoci posebnih tih kombinacija vrlo dragoceni. Među njima su najdragoceniji nula negativni, jer oni mogu da daju krv svakome. Dobijemo zahtev da treba B za pacijenta koji je B pozitivan, treba da bude, recimo, Kel negativan, Dafija negativan, Kit B pozitivan, M negativan.
To je sve kombinacija, može nuti negativ.
To je različita kombinacija krvnogrupnih antigena, i zato sam tu nula negativni najdragoceniji, jer prosto oni mogu svakome, i B pozitivnom, i A pozitivno.
Jesu od uvek odazovu nuti negativni?
Da vam kažem što svi davaoci koje pozovemo, gotovo svi koje pozovemo po pozivu, se zaista uvek odazovu, i to je, osjećate se onako zaista dobro kada vidite te ljude koje mi pozovemo i kažemo treba nam krv za neku još nerođenu bebu, jer primenjuje se nekada krvi u stomaku majke, i kažemo baš nam vi trebate. Meni je zaista bilo onako posebno dirljivo u vreme pandemije u aprilu, kada u Beogradu nije bilo ni gradskog prevoza. Mi smo pozvali davaoci, rekli potrudit ćemo se i da dođemo po njega, on je rekao ne brinite, ja dolazim. To su zaista trenuci kada se zaista osjetite onako mali i beskrajno zahvalni tim ljudima koje ne primećujemo. Ne primećuje ih niko od nas, sve mislimo, neko, već smo pričali o tom, neko drugi će dati krv, ali negde ne primećuje ih ni zdravstveni sistem, i onaj pacijent koji primi krv ne zna koliko se truda, koliko se dobre volje običnih ljudi nalazi u toj jedinici krvi, jer u ovim vremenima u kojima živimo jako je teško odvojiti vreme i za neke druge stvari.
Kamoli, znači da
napravite, da krenete, da dođete na mesto davanja krvi, da odvojite vremena, to je zaista u vremenima u kojima živimo veliki napor.
Spomenuli ste neprepoznajući zdravstveni sistem, evo apel i naših slušalaca, a možda možete i vi iz instituta da utičete na to da ih na neki drugi način prepozna zdravstveni sistem, nekom stimulacijom, nekim drugim doprinosima. Jeste to dobrovoljno davalaštvo, ali evo upravo ste sad ispričali koliko je to u stvari.
Da vam kažem nešto, znači dobrovoljno, da, davalaštvo treba da bude na tim principima dobrovoljnosti, i da neka najveća zahvalnost bude taj neki mali znak pažnje. Mi se trudimo da davaoci, kad god je to moguće, dobiju taj neki mali znak pažnje. Davaoci posebno vole majice.
Da, spomenuo je jedan hemijski olovke majice, ali da negde ipak budu,
jeste,
i prepoznati.
Znači, pa mi se trudimo postoje određene beneficije koje davaoci imaju. Sa druge strane, živimo u vremenima gde nije uvek lako ni sve to realizovati. Davaoci imaju pravo na 2 dana odsustva sa posla nakon davanja krvi, ali to se ne poštuje uvek. Nekada čak zaista i mi dobijemo od davaoca da ih ne puštaju ni da izađu sa posla u toku radnog vremena da daju krv. To je opet, moramo zaista pričati stalno i podizati svest, ili tom nekom koji ne pusti
davaoca.
Koji
ga ne pusti s posla će možda biti potrebna.
Možda će biti potrebna krv. Skoro smo našli neki zanimljiv podatak da kaže, ako doživite 72 godine života, 90% imate šansu da ćete primati transfuziju. Praktično to je da ćemo svi smo potencijalni primaoci transfuzije. Zaista nikada ne znamo šta će se desiti sada kada izađemo. Ne znamo šta nam donosi svaki dan, ali zato upravo kada smo zdravi, kada smo dobro, kada se dobro osjećamo, to je, kažemo, nekada samo 15 minuta. U realnosti je to malo duže od 15 minuta. U Beogradu treba naći i parking.
Dobro, ali
nekad sačekati, ali to je zaista pola sata, sat vremena odvojiti, dati krv i negde to bi trebalo da bude obaveza svakoga od nas. Neka građanska, moralna, etička, bilo bi lepo da svako od nas ko može to uradi, i onda bi krvi zasigurno bilo dovoljno.
Hvala vam najlepše. Evo, nadam se da će i ova priča doprineti da danas će se sigurno na svim medijima govoriti, pa ćete imati makar danas zalihe. Hvala vam još jednom na gostovanju.
Hvala
mladima
vam.
Poziv, pošto jeste ove godine i fokus na mlade ljude, neka svako srce kuca, nek se potrude. Načelnica službe za prikupljanje, testiranje i proizvodnju krvi u Institutu za transfuziju krvi, doktorka Milica Jovičić, je bila moja gošća. Hvala još jednom.
He treats me with respect. He says he loves me all the time. He calls me 15 times a day. He likes to make sure that I'm fine. You know I've never met a man who's made me feel quite so secure. He's not like all them other boys. They're all so dumb and immature. There's just one thing.
ovog leta internet ne sme da stane. Zato te u Telenoru čeka neograničen internet uz total pakete već od 1799 dinara mesečno. Telenor, zamisli sve.
PGP RTS predstavlja novi album kontrabasiste Nenada Vasilića. Kompilacija povodom 20 godina karijere ovog vrsnog umetnika. U prodaju.
Nekada poziv može da napravi razliku. Nekad je dovoljna poruka. Malo zagrljaja obriše mnogo suza. Mali znak pažnje izmami veliki osmeh. Nekad se ode i korak dalje. Ali kad je veza jaka, daljina onda postaje reč. A kilometri samo broj. Ako imate nekoga koji je uvijek na vašoj strani i na koga uvijek možete da se oslonite.
Osloni se na mene.
Srbija, tu gde ste vi.
Ibar, novi album Vladimira Maričića i njegovog kvarteta. Džez kompozicije inspirisane srpskom tradicionalnom muzikom i balkanskom ornamentikom. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Da budeš uvek online, igraš svoju omiljenu igricu i pobediš, ili vidiš dragi lik koji je daleko. Sve to možeš uz bilo koji box paket na Optici za samo 1 dinar mesečno godinu dana. MTS optička mreža, jer dobre veze najviše vrede. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Dejan Cukić i Spori ritam. Dugo očekivani novi album. Ulica bez brojeva. Sa 10 novih pesama za večnost. Dejan Cukić i Spori ritam. PGP RTS.
Leto uz bogati TV program. Slušajte šta ćete da gledate. Uzbudljiva završnica NBA play-offa na Arena Sport kanalima. Finale misterije u domaćoj seriji Beležnica profesora Miškovića na Superstar TV-u. Istorija i kultura najlepših gradova. Novoj emisiji Srcem kroz ravnicu na Balkan TV-u. Intrigantna miniserija Dark Web na Dox TV-u. Kultna humoristička serija Bela lađa na Klasik TV kanalu. Legendarni filmovi Fatman i Super Me dostupni u vašem videoklubu. Serija Endless Love sezona 2 na Dizzy kanalu. I poučni BBC Earth dokumentarci o klimatskim promenama na planeti. Više informacija na mts.rs. MTS, tvoj svet.
Eko.
7 minuta je do 9. Javna rasprava o zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja traje do 16. juna. Ovim zakonom se uređuju prava na pristup informacijama kojima raspolažu organi javne vlasti od mesne zajednice i doma zdravlja preko opštine do najviših republičkih organa, a sve radi ostvarenja i zaštiti interesa javnosti da zna. O prednostima, ali i manama ovog predloga zakona u priči Ružice Zorkić-Radičević.
Predlog izmene zakona je uzburkao stručnu javnost jer to je verovatno jedan od najvažnijih zakona za kontrolu vlasti, ali i zakon koji građanima garantuje pravo da znaju. Nemanja Nenadić, Transparentnost Srbija.
Uočavamo nekoliko problema. Prvi je taj što se neki subjekti isključuju iz ovog zakona, iz obuhvata ovog zakona, i tu su konkretno navedene verske zajednice i političke stranke. Eksplicitno se dakle navodi da oni ne bi bili obveznici ovog zakona, čak ni ako su većinski finansirani od strane države. Drugi problem je to što se uvode neki novi osnovi za ograničavanje prava. To se vrlo lako može videti u postojećem članu 9. Umesto nekih 5 osnova koje sadašnji zakon prepoznaje, sada bi bilo 9 osnova, od kojih se neki odnose recimo na zaštitu interesa privrednih subjekata, neki se odnose na zaštitu životne sredine, neki na posebne neke interese Narodne banke i tako dalje, ali sve u svemu ti novi osnovi su ili nepotrebni, jer se mogu obuhvatiti nekima koje prepoznaje i sadašnji zakon, ili su štetni, kao što sam već rekao, nikakvi novi osnovi ograničenja ne bi bili prihvatljivi i sa stanovišta domaćeg ustava. Za građane je ovaj zakon takođe bitan jer on menja u potpunosti odnos između vlasti i građana. Mi ne moramo da molimo nekoga da bi nam dao podatke koje posjeduje, već nam zakon garantuje pravo da do njih dođemo čim se nalaze u posjedu organa vlasti u svim situacijama, osim kada postoji neki pretežni interes opravdan da se da informacije čuvaju kao tajna.
Najavljenim izmenama poverenik za informacije od javnog značaja Milan Marinović je u globalu zadovoljan.
Moram da kažem da sam u globalu zadovoljan predlogom i smatram da ima mnogo više pozitivnih nego negativnih strana, zbog toga što smo uspeli da rešimo neke dugogodišnje probleme. I to smo uspeli na taj način da je povereniku predlogom dodeljeno mnogo više ovlašćenja nego što je imao svih ovih godina. Konačno će poverenik dobiti značajan deo nadzornih ovlašćenja nad primjenom zakona, odnosno moći će da utvrđuje činjenice i moći će da podnosi optužne akte protiv organa vlasti ukoliko ne poštuju svoje obaveze iz zakona. Posebno ono na što sam ponosan, jer je to naš predlog, moći će da kažnjava organe vlasti za nepostupanje u roku. Znači, totalno ignorisanje tražilaca informacija koje 80% čine građani pojedinci, a ostalo su mediji i nevladine organizacije. Zbog toga što je to do sada bila siva zona, ona je bila nekažnjena, a i to je bilo nedopustivo da neko ignoriše tražilaca. Da li će on dati informaciju ili ne, to zavisi od okolnosti konkretnog slučaja i to će na kraju krajeva odlučiti poverenik o žalbi. Ali da ćuti, to je nedopustivo i na ovaj način ja mislim da ćemo uspjeti to da eliminišemo.
Ali ima i nekoliko primedbi.
Ono što deluje da nije najbolje rešenje u zakonu, to je što je zaista nominalno povećan krug ograničenja i slučajeva ograničenja prava, odnosno ograničenja mogućnosti organa vlasti da uskrati informaciju. Mada kada se pročita ceo zakon, ta četiri dodata ograničenja suštinski ne menjaju previše stvari, zbog toga što dva od njih, možda čak i tri, mogu biti obuhvaćene već jednim od postojećih. Također stvara dosta zabunu to što je u odredbi koja se odnosi na uskraćivanje informacija u slučaju da je ona proglašena tajnom, uklonjen taj takozvani test interesa. I dalje, što se malo priča u javnosti kad se kritikuje ovo rešenje koje, kažem, nije sjajno, postoji veoma snažan mehanizam kojim poverenik može da utiče svojom odlukom na uklanjanje, odnosno pozivanje tajnosti sa nekog dokumenta i neke informacije, tako da nije ovo apsolutni izuzetak kao što neki pričaju. Jedna stvar sa kojom sam se ja složio sa ostalim kritičarima, nije mi jasno zašto je proširen krug najviših državnih organa na koje se nema pravo žalbe povereniku. Sada je njima dodata Narodna banka Srbije, ona je tražila da bude u tom krugu. Ne znam zašto, nije bilo nikakvog razloga da Narodna banka ne ostane u krugu ostalih organa vlasti na koje se može podneti žalba povereniku.
Dobro, u izmenama oko kog su se svi složili je mogućnost da kancelarije poverenika budu u budućnosti otvorene u još najmanje tri grada u Srbiji. Primedbe i predloge na izmene zakona o slobodnom pristupu informacijama i institucije i pojedinci mogu podneti na adresu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave do srede 16. juna.
Tačno 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. vesti. Najbolji tenisler sveta Novak Đoković osvojio je 19. Grand Slam titulu pošto je u finalu Roland Garrosa u Parizu savladao Greka Stefanosa Cicipasa sa 3-2. Đoković sada ima samo jedan Grand Slam trofej manje od Švajcarca Rodžera Federera i Španca Rafaela Nadala. Postao je prvi tenisler u Open Eri sa najmanje dve titule na svakom od 4 Grand Slam turnira. Posle spektakularnog finala, koje je trajalo više od 4 sata, Novak je za RTS rekao da je pritisak privilegija kada se juri istorija.
Puno je pritiska bilo, mislim puno nekako kada juri čovjek istoriju i Grand Slamove, ali dobro, pritisak je privilegija i to je nešto na što sam navikao i to je nešto što me čini jačim, snažnijim, spretnijim i sposobnijim. Tako da iz ova dva dana ću mnogo naučiti, mnogo pouka izvući i definitivno u top 3 dostignuća u čitoj mojoj karijeri.
Posle pobede Novak je poklonio reket dečaku u publici. Radost i oduševljenje dečaka postali su hit na društvenim mrežama. Delegacija Beograda, predvođena predsjednikom Aleksandrom Vučićem, putuje u Brisel na sutrašnji dijalog sa Prištinom. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je za RTS kako je teška situacija pred nastavak dijaloga, a da je cilj takve atmosfere koju generiše Priština da se potkopa razgovor i izvrši dodatni pritisak na Beograd. Delegacija Beograda borit će se snažno i hrabro, ističe Petković.
Ono što smo i uvek obećavali, to je da ćemo se boriti snažno, hrabro, da ćemo insistirati na formiranju zajednice srpskih opština, da ćemo insistirati na boljim odnosima, da se jednostavno ova užasna atmosfera prevaziđe i da idemo u pravcu budućnosti. To je ono što je neophodno i Srbima i Albancima. Nama je usud da živimo jedni pored drugih ili jedni sa drugima, kako god uzmite, ali živimo na prostoru Kosova i Metohije. I tu moramo da se dogovaramo o našoj budućnosti, jer tamo žive naša deca.
Petković je ukazao da premijer privremenih prištinskih institucija Albin Kurti ima veliku podršku Zapada i da niko ne reaguje na njegove ucene, pretnje i provokacije. Danas će zasedati krizni štab koji će analizirati epidemijsku situaciju u Srbiji. Epidemiolog dr. Branislav Tiodorović potvrdio je za naš program da se očekuje dodatno popuštanje mera.
Ne možemo se ponašati drugačije nego kakva je realna situacija. Iako oko toga vodimo teške diskusije, teške rasprave, upoređujemo podatke, tu nas najviše interese da vidimo obuhvat vakcinacije u kojoj bi trebao još da bude veći. Moramo obezbediti ne samo da u Beogradu i u Starom gradu koji je uspeo da pređe 70% punoletnog stanovništva obuhvatom, ne samo u Nišu, ne samo u Priboju, u Užicu, Novom Sadu koji su prešli 20% punoletnog stanovništva koji su vakcinisani, nego i ovim koji nam nisu to do sada uspeli da izgure, tako kažem uslovno, to znači da se to odnosi na Lajkovac, na Mionicu, na Žagubicu i na Novi Pazar i na Tutin. Nije dobro da nam ostanu džepovi, to znači ona mesta koja bi mogla postati žarište za određene infekcije.
Sednica kriznog štaba počinje u 16:30. Ministar prosvete Branko Ružić očekuje da će krizni štab odobriti održavanje maturskih proslava. Ružić je za RTS rekao da će to obradovati i roditelje i decu koja se već spremaju za maturske večeri. Ponovio je da će testovi na polaganju male mature biti lakši.
To znači da će biti u stvari refleksija onih obrazovnih sadržaja koja su prenošena u tom procesu sticanja znanja o ovim vanrednim okolnostima. Također sama struktura testova je takva da će biti mnogo više nego ranije onih zadataka ili pitanja na takozvano zaokruživanje. I u tom smislu će biti lakši, kao što je uvek intencija da završni testovi budu lakši od probnih završnih testova. Ja samo apelujem dakle i na roditelje da se tu ne podiže tenzija na decu, da zaista relaksirano pristupe ovom završnom testu. Bilo je sasvim dovoljno vremena. Mislim da nema razloga niti za tremu, niti za nervozu.
Ružić je poručio da će svaka zloupotreba testova za malu maturu biti procesuirana i najstrože kažnjena. Vlada Velike Britanije potpisala je predlog o odlaganju ukidanja svih epidemijskih mera od 21. juna, a nezvanično se najavljuje da će aktuelne mere ostati na snazi još najmanje mjesec dana. BBC prenosi da će noćni klubovi ostati zatvoreni, kao i da će građani biti podsticani da nastave rad od kuće kada god je to moguće. Očekuje se da će premijer Boris Johnson tokom dana potvrditi tu odluku vlade. Obeležava se svetski dan dobrovoljnih davalaca krvi. Institut za transfuziju krvi Srbije poziva građane da ovaj dan obeleže davanjem krvi. Najveća dobrobit davaoca je osjećaj koji ima nakon davanja krvi, rekla je za Radio Beograd 1 Milica Jovičić iz tog instituta.
Davanjem krvi dajete šansu nekome da preživi tešku operaciju, tešku povredu i da mu je baš vaša jedinica krvi neophodna. Za davaoce postoje, da kažemo, neke zaista dobre stvari. Pre svega, kada dajete krv, vi dobijete jedan brz, ali celokupan lekarski pregled, jednu brzu proveru krvne slike pre svakog davanja krvi, odnosno određivanje hemoglobina, koji mora biti u zaista dobrim granicama, znači ne na nekoj donjoj granici, da biste davali krv, tako da je to već neki znak da je vaša krvna slika odlična i da vam uzimanjem tih 450 ml krvi mi ni na koji način nećemo naškoditi, da ćete vi dalje i posle samog davanja krvi biti, davala će imati znači i dalje dobru krvnu sliku.
Ovogodišnji slogan Svetskog dana dobrovoljnih davalaca krvi je Neka svako srce kuca, sa posebnim osvrtom na ulogu mladih u obezbeđivanju sigurnih rezervi krvi. Košarkaši Crvene zvezde su šampioni Srbije, pošto su u trećoj utakmici finala play-offa Super lige pobedili Megu 77-65. Zvezda je osvojila 21. titulu. Prepodne pretežno sunčano, popodne promenljivo oblačno, ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak, kažu prognostičari. Jutarnja temperatura do 14, a najviša dnevna 23 stepena. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 15 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 64%, pritisak 1004 milibara, severozapadni vetar duva od 1 do 3 metra u sekundi. Toliko u vestima javnog radio servisa za 9 časova. Uredio Nenad Svelaković, čitao Aleksandar Božović.
Thank you.
9:12, evo nas i u četvrtom poslednjem satu našeg jutarnjeg programa. Saša Hajdin je za Mix Pultom, Teja Dimitrijević je muzička urednica, Aleksandar Radović je producent. Ja sam Aleksandra Mladenović. O čemu pričamo u ovom poslednjem satu? Tu su vesti EU Infocentra, na koje ste već navikli ponedeljkom. Prilog koji vam obećah Miloša Panića o Novaku Đokoviću i njegove pobedi na Roland Garrosu. Nismo stigli da pustimo u prethodnom satu, čućemo ga u ovom, tu je i dogodilo se na današnji dan i Karavančići, a ići ćemo i u Kosovsku Mitrovicu. U Kosovskoj Mitrovici danas počinje 27. sabor kulturnog stvaralaštva Srbije. Direktor kulturnog centra u Kosovskoj Mitrovici će nam se uključiti u program, Miodrag Radomirović, pa ćemo čuti kako će se to sve odvijati u ovom centru, Dragica Žarković. Eto, toliko u najavi sata. Hajde da pogledamo i kako stojimo s temperaturama. Merenje u 9 kažu da je u Novom Sadu 16 stepeni, u Beogradu 17, u Kragujevcu 16 i u Nišu 17. Na Kopaoniku stepen hladnije nego prethodnih sati, tamo je sada 2 stepene i dalje je magla, a u Sjenici je 9, koji je još jednocifren. Crni Vrh, tamo je 8, ostatak zemlje lepo iznad čak i 12-13 stepeni, a najtoplije je u Negotinu, stoje novih 19 stepeni, niko još nije prešao. Na 20 prognoza kaže da će danas biti promenljivo oblačno s maksimalnom dnevnom temperaturom do 23 stepena. Lokalno će biti kratkotrajnih pljuskova. Vetar umeren i jak severozapadni, u istočnoj Srbiji ponegde sa udarima olujne jačine. Temperatura od 18 stepeni do 23 stepena. U Beogradu prepodne sunčano, popodne biće i kiše. Temperatura oko 22 stepena. Jedino što je dobro je što će ovaj vetar da prestane, koji dobro duva. I do srede će nam biti ovako promenljivo oblačno, uglavnom suvo, s dnevnom temperaturom malo ispod proseka i oko proseka. Biće kratkotrajne kiše i pljuskova ponegde na istoku i u brdsko-planinskim predelima, a od tamo četvrtka nam stiže pretežno sunčano, u stvari već od srede, pretežno sunčano i toplije vreme. E, sad je vreme za vesti EU Infocentra.
Vesti EU Infocentra.
Slušate vesti EU Infocentra. Prva obrenovačka osnovna škola dobila je 63 tableta za učenike i 3 laptop računara za nastavnike i pedagoškog asistenta. Oko 20% đaka ove škole, koja su iz romske zajednice i marginalizovanih grupa, nema tehničke mogućnosti za učešće u nastavi na daljinu. Delegacija Evropske unije u Srbiji, UNICEF i Ministarstvo prosvete kroz projekat premošćavanja digitalnog jaza u Srbiji za najugroženiju decu obezbedile su 1950 IT uređaja koji će biti raspoređeni u 30 škola i još 250 računara za sve pedagoške asistente u zemlji. Rekonstrukcija tvrđave Fet Islam privući će veliki broj posetilaca i predstavlja nastavak ulaganja Evropske unije u očuvanje kulturnog nasleđa Srbije, rekao je šef delegacije Evropske unije, ambasador Sem Fabrici, tokom posete Kladovu. Rekonstrukcija ove tvrđave uveliko je u toku i obuhvata varoš Kapiju sa pratećim lagumima, kao i mali grad sa letnjom pozornicom, ulaznom kapijom i priobalnim kulama. Ambasador Sem Fabrici posetio je Rogljevačke i Rajačke pivnice. U okviru projekta EU za tebe za kulturno nasljeđe i turizam na Rajačkim pivnicama bit će sproveden infrastrukturni radovi, elektrifikacija, vodosnabdevanje i popločavanje ulica. Vladimir Veličković, predsjednik opštine Negotin, je istakao da će uz podršku Evropske unije biti podignut nivo turističke ponude ne samo Negotina, već i cele istočne Srbije. Mreža mladih evropskih ambasadora otvorila je novi poziv upućen mladima sa Zapadnog Balkana, starosti između 18 i 29 godina, koji žele da postanu lideri promjena. Fokus je na raznolikosti i negovanju zajedničke vizije, da kroz saradnju mladi ambasadori uče jedni od drugima i o Evropskoj uniji, sprovode kreativne projekte, stiču nove veštine, povezuju se putem društvenih mreža i organizuju inspirativne događaje. Za više informacija o uslovima učešća posetite stranicu europa.rs. Rok za prijave je 10. jul 2021. Nedeljni pregled vesti pripremio je EU Info centar u Beogradu. Delegacija Evropske unije i EU Info mreža sprovode kampanju EU za tebe, o kojoj se možete informisati na stranici europa.rs. Čujemo se za 7 dana.
9:22, Novak Đoković osvojio je titulu na Roland Garrosu, pošto je u finalu posle preokreta pobedio Grka Stefanosa Cicipasa 3-2. Najbolji teniser sveta je do 19. Grand Slam titule, drugi u Parizu došao posle 4 sata i 12 minuta igre. Đoković sada ima samo jedan Grand Slam trofej manje u odnosu na Švajcarca Rožera Federera i Španca Rafaela Nadala. Postoje prvi teniser u Open eri sa najmanje dve titule na svakom od 4 Grand Slam turnira. I sad ovako kad nastavi on da igra i da pobeđuje, ove naše najave za njegove uspehe će biti duže od priloga, ali to je takvo zadovoljstvo, verujem da ga i vi delite. A ajde još jednom da se podsjetimo kako je to sve juče izgledalo. Miloš Panić.
Najbolji tenisar današnjice, vrlo moguće i svih vremena, Novak Đoković potvrdio je svoju reputaciju osvajanjem drugog Roland Garrosa u karijeri. Na parijskom stadionu Filip Šatrije ponovo je bio zaslužan za intoniranje himne Bože pravde, a zastava Srbije se viorila sa najvišeg jarbola tokom ceremonije proglašenja pobednika. Igrao se Novak sa živcima svojih navijača širom sveta, sve do trenutka kada je na 0-2 u setovima za Cicipasa zatražio toalet pauzu, kako bi povratio koncentraciju u naizgled bezizlaznoj situaciji. Na teren se vratio kao potpuno drugi čovek, igrač sa jasnim ciljem da ispravi prethodne greške, znajući da nema prostora za nove. U preostala tri seta je razmahanom protivniku svojom sigurnom igrom ograničio manevarski prostor. Učinio je jedan od najvećih podviga Roland Garrosa svih vremena, preokrenuši 0-2 u setovima u finalu u svoju korist. Uz molbu da prokomentariše finalni meč, Đoković je upitan zašto je na taj način mučio svoje navijače. Slušamo njegov odgovor.
Pa da bude slađe, nekako interesantnije. Šalu na stranu, čestitke Stefanosu na izvanrednom finalu, velika borba, prvi put je igrao u finalu Grand Slema i naravno nema šta da izgubi, znao sam da će da izađe, da od prvog momenta pokuša da nametne neki svoj ritam igre i da bude agresivniji i to mu je uspevalo. Za mene su bili potpuno drugačiji uslovi od polufinala protiv Nadala, gde smo igrali zapravo u tim nekim večernjim satima, gde su uslovi bili drugačiji, niži odskok loptice, teži uslovi. Mrak, danas je dosta više od skaka loptica, je bilo dosta vetra, tako da je to verovatno uticalo na mene u prvih nekoliko setova dok sam se malo prilagodio, navikao i pronašao svoju igru. Imao sam svoje šanse u prvom setu, međutim on je zasluženo dobio taj prvi set. U drugom sam pao malo i psihički i fizički, malo mi opala energija, on je to iskoristio. Kada sam izašao sa terena nakon tog izgubljenog drugog seta, vratio sam se osvežen kao novi igrač, kao što je to bio slučaj protiv Musetija u četvrtom kolu. Ali rekao sam pre turnira da ako budem imao priliku da igram sa mlađima, radujem se prilici da igram u tri dobijena seta protiv njih, jer tu je nekako moje iskustvo i šansa da pobedim, iako sam u tom deficitu od dva seta, što se ispostavilo da je bio slučaj danas.
Osvajanjem Roland Garrosa Đoković se približio Rodgeru Federeru i Rafaelu Nadalu na samo jedan Grand Slam zaostatka, a ispisao je nove stranice istorije kao prvi teniser koji je bar po dva puta osvojio svaki od najvrednijih trofeja. Nalazimo se u olimpijskoj godini, tako da će posle osvajanja dva uvodna slema Novak biti u mogućnosti da osvoji zlatni slem. Australian Open, Roland Garros, Wimbledon, US Open i olimpijske igre. Posle komentara o emocijama koje ga obuzimaju, Đoković nije hteo da obeća taj podvig, ali je dao reč da će za tako nešto dati svoj maksimum.
Pa naravno, kad čovjek pobeđuje da osjeća samo najlepše emocije i ponos i sreću i radost. Puno je pritiska bilo, mislim, kada juri čovjek istoriju i Grand Slamove, ali dobro, pritisak je privilegija i to je nešto na što sam navikao i to je nešto što me čini jačim, snažnijim, spretnijim i sposobnijim. Tako da iz ova dva dana ću mnogo naučiti, mnogo pouka izvući i definitivno u top 3 dostignuća u čitavoj mojoj karijeri. Pa znaš šta, evo, mogu da ti obećam samo jednu stvar, to je da
Srbija slavi.
To je da ću da slavim i ja. Eto, to mogu da ti obećam, ništa više. Ne želim nešto da obećavam što ne mogu da ispunim. Rezultati su u Božjim rukama, a ono što mogu da obećam je da ću dati svoj maksimum gde god bio, na kom god turniru učestvovao. Idemo Srbijo! Idemo!
Čuli smo i pozdrav Novaka Đokovića posle velikog uspeha, a teniski stručnjaci dele mišljenje o njegovoj veličini, a Radmilo Armenulić u prvi plan ističe ključne momente finala sa Cicipasom.
Pokazao je Novak još jedan put da je psihički izuzetno stabilan. I posle 0-2 u setovima, on se potpuno vratio u igru i sve što je meč išao dalje, igrao je sve bolje i bolje. Jednostavno, ajte da kažemo tako, jednom sigurnom igrom dovoje do izjednačenja na 2-2. Peti set je napravio brejk u pravom trenutku, 3-2 u setovima. Mislim da je to izuzetan podvig, pogotovo na šljaci, pogotovo posle pobede nad Nadalom, tako da mislim da je ovo briljantan uspeh.
Novak je morao ranije da pronađe neophodnu inspiraciju iz trećeg, četvrtog i petog seta, smatra teniski stručnjak Goran Bubanj.
Novak nas je oduševio pobedom, ali naravno i namučio. Umesto da reši u prvom setu onaj servis i da dobije prvi set i time, mislim, realno mnogo lakše dobije meč, on je dao krila Cicipasu da u drugom setu pokaže stvarno dobru igru i na kraju ga opet slobio svojom dobrom igrom, energijom i onim što smo od njega svi očekivali. Mislim da je Novak morao mnogo ranije da ga slomi i da taj peti set bude onako jedna šetnja.
Na zvaničnoj konferenciji šampiona posle finala, Novak je istakao kako veruje da može prestići Rafaela Nadala i Rodžera Federera na prvom mestu po broju osvojenih Grand Slamova. Također je novinarima objasnio zašto je baš određenom dečaku iz publike posle meča poklonio svoj reket.
Well, I don't know the boy, but he was in my ear the entire match, basically, especially when I was...
Ne znam dečaka, ali čuo sam ga tokom celog meča, pogotovo kada sam gubio sa dva seta razlike. Ohrabrivao me je, zapravo udeljivao mi je taktičke savete. Govorio je, zadrži servis, zaradi laku loptu, forsiraj mu backhand. Bukvalno se ponašao kao moj trener. Smatram da je to veoma lepo i slatko. On je bio najbolji izbor osobe kojoj bih poklonio reket. To je bio moj gest zahvalnosti, što je sve vreme bio uz mene i podržavao me. Novak se sa novim bodovima dodatno učvrstio na prvom mestu svetske liste i ne bi trebalo da bude ugrožen na liderskoj poziciji u bliskoj budućnosti. Priliku da zaradi nove poene imaće već kroz mesec dana ako osvoji Wimbledon, koji prošle godine nije održan zbog pandemije koronavirusa.
Da mi nisi toliko značila, srećni. Da me nisi toliko shvatila, otišla bi i ne bi patila. Da me nisi toliko shvatila, bio bi srećni.
RTS izdavaštvo od istog autora. Dejan Tomić, poetsko-muzička trilogija. Pevane pesme srpskih pesnika. Kako su napisane? Srpske pevane pesme u Bosni i Hercegovini, poznatije kao sevdalinke. Srpske pevane pesme Vojvodine stare, sa notnim zapisima. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. RTS Planeta, bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
14. juna 1904. godine u Sremskoj Kamenici je preminuo Jovan Jovanović Zmaj. Napisao je zbirku pesama Đulići i zbirku potresnih ispovesti posle smrti žene i četvoro dece Đulići uveoci. Kruna Zmajevog uspeha je poezija za decu koja opstaje kao neprevaziđena reč upućena mladima. Slušamo zapis o čuvenom Zmajevom listu Neven u kome je objavljivao svoje pesme.
List Neven je dete mog idealnog života na ovom svetu. Ako nam kao narodu ima nade, onda je u novom, mlađem i boljem naraštaju. Omiliti srčetu knjigu srpsku, ispuniti prazninu koju ni škola ni domaće vaspitanje ne mogu. Zabaviti malu decu, a da im zabava ne bude štetna. Iznositi deci pred oči karaktere bez kojih narodi moraju propasti i spremiti ih za ono što ih danas sutra očekuje na putu razvoja naprednog društvenog stanja. to je meni lebdelo pred očima kad sam pokretao Neven. A izdavati jedan list u našim skučenim prilikama, znate sigurno kakva je muka.
Na današnji dan 1917. godine streljan je generalštabni pukovnik srpske vojske Dragutin Dimitrijević Apis. Jedan je od organizatora oficirske zavere i ubistva kralja Aleksandra Obrenovića i kraljice Dragi. Na takozvanom Solunskom procesu osuđen je na smrt zbog namere da izvrši atentat na regenta Aleksandra Karađorđevića. Slušamo zapis o Apisu pred izvršenje presude.
Kapetane Stojkoviću, dođi da se oprostimo.
Znam da moraš da izvršiš ovu gadnu dužnost.
Oprostite mi, gospodine Dimitrijević, nisam odlučivao ovoj svojoj nesreći. Oprostite mi, nećemo se boraviti.
Hoće li nas, Stojkoviću, po dobru spominjati oni zbog kojih smo ginuli od Beograda do Krfa i Soluna? A? Bojim se da neće.
Ja sam sve zapisao, svaku vašu reč. Ako ima pravde...
Nedohvatna je, vidiš, kao zvezda na nebu.
Sud vremena, gospodine Dimitrijeviću, sud neba nad nama. Oprostite, ja sada moram.
Nišani!
Zbogom, vojnici, dobro gađajte!
14. juna 1935. godine rođen je Dragiša Vitošević, pripovedač i eseista. Napisao je više knjiga i studija, među kojima su Ozbiljne igre, zatim Dela srpsko pesništvo od 1901. do 1914. godine u dva toma, Ja mislim drugačije, Darodavci iz prikrajka i knjigu Ogleda do Evrope i natrag. Na današnji dan 1986. godine u Ženevi je preminuo Jorge Luis Borges, jedan od najpoznatijih pisaca 20. veka. Rođen je u Argentini, počeo je kao pesnik, nastavio kao eseista, a proslavio se kratkom prozom. 1923. godine objavio je prvu zbirku pesama, Vrelina Buenos Airesa, a onda su usledile Sveopšta istorija beščašća, Istorija večnosti, Maštarije i Alef. Dobitnik je više značajnih međunarodnih priznanja.
El tango.
Tango čini nestvarnu prošlost na neki način izvesnom. Nemoguću uspomenu da smo umrli u borbi na jednom ćošku predgrađa.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković. Without there, yeah, I was out of.
17 minuta do 10 časova, pred kraj našeg jutarnjeg programa, idemo u Kosovsku Mitrovicu, u Severnu Mitrovicu. Tamo danas počinje 27. sabor kulturnog stvaralaštva Srbije, a na telefonskoj vezi nam je direktor kulturnog centra Kosovska Mitrovica, Dragica Žarković, Miodrag Radomirović. Miodraže, dobar jutro, dobar dan.
Dobro jutro, poštovanje, hvala na pozivu i pozdrav svim vašim slušalcima.
Da li je sve spremno za 27. sabor kulturnog stvaralaštva? Vi ste se potrudili, raspisivali ste konkurse, kako će to sve izgledati?
Pa sve je spremno kao i svake godine. Priprema za ovaj sabor počinje praktično završetkom prethodnog, jer Kosovska Mitrovica živi za sabor kulturnog stvaralaštva Srbije, za brend ovog grada, za jedan od najznačajnijih programa ove vrste u Srbiji i regionu, mogu slobodno reći. 27. sabor počinje danas, međutim zbog pandemije koronavirusa kao i protekle godine on će imati svoju skraćenu verziju, da tako kažem, sa nešto manje programa, obzirom da smo morali da vodimo računa o zdravlju, o merama zaštite i o svemu onome što nam je korona nažalost donela. Inače, svake godine na Saboru kulturnog stvaralaštva Srbije se okupi oko 500 učesnika iz Srbije i regiona kroz trodnevni festival folklora, sedmodnevnu likovnu koloniju Mladen Popović, trodnevne pesničke susrete Aleksandar Aca Despotović, etno sajam, defile kroz grad, koncerte na trgu, pesničke večeri, promocije zbornika, sabora i tako dalje, i tako dalje.
Ove godine će se sve dešavati u osnovnoj školi Sveti Sava, je li tako? Pa kako ste onda, pošto ste prosto prinuđeni da svedete to na najmanju moguću meru s obzirom na okolnosti, ipak ste uspeli ovih nekoliko dana da makar taj kulturni program u ovoj školi bude organizovan?
Pa naravno, pošto znam da vi pratite dešavanja na Kosovo i Metohiji i sve ono što je vezano za kulturu na ovim prostorima, moram da ponovim samo još jednom da Kosovska Mitrovica ima problem sa svojim objektom, jer je naš objekat kulturnog centra u južnom delu grada, tako da mi u stvari nemamo zgradu, ali se snalazimo i radimo u školama, osnovnim školama, srednjim školama, fiskulturnim salama, radničkom domu u Zvečanu, trećinim salama i tako dalje, i sve to ipak ima neki smisao zato što se trudimo da kvalitet programa bude na visokom nivou i tako će biti i ove godine. Škola Sveti Sava je taj neki optimalan prostor koji u ovom trenutku imamo i ovde ćemo otvoriti danas sabor izložbom radova sa ranijih kolonija Mladen Popović, zatim izložbom knjiga, skulptura, ikona i tako dalje. I nakon toga počinje likovna kolonija Mladen Popović ovogodišnja sa zavičajnim umetnicima. Ovde ćemo imati i malu školu slikanja, jer će naši zavičajni slikari raditi sa decom, sa učenicima osnovne škole Sveti Sava i drugih škola, i to će biti jedan ovako simpatičan program. Nakon toga sutra imamo otvaranje izložbe umetničke fotografije i dodelu priznanja najuspešnijima. Mogu vam reći da je to izuzetan program i da su mladi i te kako zainteresovani za umetničku fotografiju, izuzetno talentovani, tako da smo ponosni na taj program, a njega organizujemo u saradnji sa Fakultetom umetnosti Prištinskog univerziteta.
Dobro, imaćete i izložbu slika onih koji učestvuju u likovnoj koloni, ima tu još kulturnih događaja, pozivamo sve, ceo program je na vašem sajtu, je li tako?
Jeste, na sajtu je program, imat ćemo otvaranje izložbe profesora Tomislava Trifića, našeg čuvenog akvareliste Branislava Ilića, izložbu skulptura Vladimira Antića, promociju zbornika sa prošlogodišnjeg sabora i književno veče, ali kao što rekao ste, sve je to na našem sajtu. Evo, na ovaj način i vi nam pomažete da javno sazna, pa pozivamo sve da posete Sabor kulturnog stvaralaštva Srbije i da svi zajedno dostojanstveno proslavimo ovogodišnji Vidovdan.
Jeste, sve je to nekako u susret Vidovdanu. Hvala vam najlepše na ovom uključenju i želimo vam puno uspeha u organizaciji ovog događaja.
Hvala i vama, prijatno.
Prijatno, bio je ovo direktor kulturnog centra Dragica Žarković u Kosovskoj Mitrovici, Miodrag Radomirović.
So high I did not recognize the fire burning in her eyes.
try my best to feed her appetite, keep her coming every night, so hard to keep her satisfied.
Vreme je i za današnji karavančić. U njemu slušamo odlomak iz Nušićeve komedije Ožalošćena porodica. Sve srećne porodice liče jedna na drugu, a sve ožalošćene liče na Nušićevu. Da čujemo kakve veze sa ožalošćenima imaju jedan budilnik i jedan poslužavnik.
Radio Beograd. Deset godina karavana.
Karavan.
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 Jedna od najpopularnijih Nušićevih komedija je Ožalošćena porodica. Evo scene sa budilnikom.
Da nešto zvoniš, Sarka?
Jo, otkud zvonim? Šta imam da zvonim?
Zvoniš, bome ti još kako.
Ona nije to ti kaže, pa nisam ja valjda električna baterija pa da zvonim.
Evo, evo, slušaj, sinka, slušaj.
Bog te video, Sarka, pevaš u ovoj kući.
Ono, šta to bi?
Zvonila si, Sarka, eto, to je bilo.
Biće da su to neki duhovi.
Nisu to duhovi, nego budilnik.
Kakav budilnik?
Pa taj, što sediš na njemu.
Što imam ja da sedim na budilniku? Nikad u životu nisam sedela na budilniku, pa što bi sada sedela?
Ja govorim onome budilniku što si ga uzela iz naše sobe.
Ja kažem jutro s Agatonu, navi taj budilnik, da ga čujemo kako zvoni.
E pa eto, čula si sad.
Čula sam, da bome.
Sramota. Sramota, Sarka, sramota, moram ti reći, sramota.
Mi nismo došli ovde u kuću da pljačkamo, nego da čuvamo pokojnikovu imovinu. A ti?
Čekaj, čekaj, prijatelju Agatone. Sve hoću da te zapitam. Što si se tako ukočio, a?
Ne znam, stegao me neki reumatizam u leđima.
Pa... Vidim ja da je to reumatizam, ali nekako izgleda kao poslužavnik. Nekako je srebrn taj tvoj reumatizam.
Ako je i srebrn, ali bar ne zvoni.
Pa ono ne zvoni, ali ako ja povučem uže, može i da zazvoni, da ga svi čuju.
Ti imaš da ćutiš.
Pa čutaću, de, samo teda da ti kažem što reče ti maločas. Nismo mi došli ovu kuću da pljačkamo, nego da čuvamo.
Da čuvamo, da bome. Zato sam ja i uzeo ovo, nego zašto?
Pa zato, da bome, da. Pa da bome.
Drugo me ne bi, ali tebi ću da kažem. Vidiš, onaj Trifun, on bi bio kadar kad bi se dočepao ovog služavnika da ga odnese pravo u založnu banku, samo da ima čime da se kocka. I ovo što sam ja uzeo, ovaj služavnik... Može se reći da sam ga spasao.
Pa jesi, to što kažeš. Pa znaš, ja sam budilnik spasao.
Neka ti bude. Samo znaš, Sarka, o tome ne treba da se čuje. Jer ako navale svi da spasavaju...
Upravo si, kakvi su, razgrabili bi celu kuću.
U 4 minuta do 10 vreme je da se pozdravimo sa vama. Ovog 14. juna budili su vas Saša Hajdin za Mix Pultom, Teja Dimitrijević muzička urednica, Aleksandar Radović producent. Ja sam Aleksandra Mladenović. Svakako ostanite uz Radio Beograd 1. Prijetan dan i ponesite kišobran, biće kiše više popodne. Prijetno. So when we